Coldplay αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή. Επιλέξαμε Coldplay γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Τι θα γίνει με τους Coldplay τελικά τον επόμενο Ιούνιο, έτσι, Ιούνιο του 24. Γιατί είναι δύο sold out συναυλίες στο Άκαλα, χώρος δεν ενδείκνυται άλλος για αυτού του είδους τις συναυλίες. Το χαρίζω λοιπόν στο γιο μου το μικρό, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος έχει δώσει τα χρήματα για αυτή τη συναυλία, αλλά δεν ξέρει τι θα γίνει. Εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μπορεί να ξεκινήσαμε με Coldplay και με μουσική, αλλά αυτή η εκπομπή ασχολείται με τη διατροφή, τη γαστρονομία, τα δικά μας εκλεκτά ελληνικά προϊόντα και τον εναλλακτικό τουρισμό. Από εδώ, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, μία εκπομπή όμως που μεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες παντού. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα. Δίπλα μου, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, είναι ο Νίκος Ιωαννίδης που είναι και στην παραγωγή της εκπομπής και σήμερα θα είμαστε παρέα στα μικρόφωνα. Καλώς όρισες, Νίκο.
Καλησπέρα. Έχουμε αρχίσει και το κάνουμε όλο και πιο συχνά αυτό και νομίζω ότι μου αρέσει.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα ότι νομίζω δεν υπάρχει και τίποτα ωραιότερο από ένα ντουέτο στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, όσο καλή και να είναι μία εκπομπή με έναν στο μικρόφωνο, δεν συγκρίνεται νομίζω όταν είναι ντουέτο.
Το μόνο κακό είναι ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος.
Μπορούμε να την κάνουμε τρίωρη ή να την επαναλάβουμε και άλλες μέρες. Να κάνουμε έτοιμα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Έχουμε διαλέξει, πιστεύω, ωραία τραγούδια για όλους εσάς. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με ένα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Facebook του πρώτου προγράμματος ή της εκπομπής Γλυκιά Ζωή 365 ή και στα προσωπικά, όπου θέλετε. Στην αρχή της εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο καρποφόρο δέντρο που στον τόπο μας δεν έχει υμνηθεί, δεν έχει ζωγραφιστεί, δεν έχει αγαπηθεί κανένα άλλο όσο το συγκεκριμένο, δηλαδή η αγαπημένη ελιά. Από τότε που κέρδισε η θεά Αθηνά τον Ποσειδώνα, θεωρείται δέντρο συνδεδεμένο με την πρωτεύουσα, την Ελλάδα γενικότερα, αλλά και όλους τους λαούς της Μεσογείου. Η ιστορία της ξεκίνησε πριν από περίπου 7.000 χρόνια, στην περιοχή της Μεσογείου και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγεται όμως ότι πρωτοεμφανίστηκε στη Συρία, μετά από φοίνικες εμπόρους έφτασε πρώτα στην Ελλάδα και στη συνέχεια πέρασε στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πιθανολογείται ότι η καλλιέργειά της ξεκίνησε από την Κρήτη.
Η διαδρομή μου θυμίζει πάρα πολύ τη διαδρομή της Αμπέλου. Νομίζω ότι
ναι,
πάλι
είναι
από τους φοίνικες προς την Ελλάδα και από εκεί μέσα από τα... από τους δρόμους της Μεσογείου, από τα ελληνικά πλοία έφτασε στη Μασαλία και επεκτάθηκε. Άλλωστε, όπως συνηθίζουν να λένε οι Ιταλοί στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Κυπαρίσι, η Ελιά και το Αμπέλι είναι τα τρία στοιχεία που συνθέτουν στην ουσία όλη την εικόνα της λεκάνης της Μεσογείου.
Το θεωρείται η Ελιά σύμβολο ειρήνης, σύμβολο νίκης, γονιμότητας και ευημερίας. Το υγρό που βγαίνει από τον καρπό της, το γνωστό σε όλους μας ελαιόλαδο, το ονόμασε ο Όμηρος υγρό χρυσό. Ο Ιπποκράτης επίσης είχε αναγνωρίσει τις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου, αποτελεί σήμερα βεβαίως το βασικό στοιχείο της ελληνικής κουζίνας, θα λέγαμε και της μεσογειακής διατροφής.
Αναπόσπαστο κομμάτι από την μαγειρική και πολύ περισσότερο από ό,τι το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι των χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Δυστυχώς όμως τώρα θα πάμε και στα λίγο πιο
δύσκολα, δυσάρεστα.
Ναι.
Ναι, γιατί όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι αυξάνεται η τιμή του ελαιόλαδου. Είναι ένα γεγονός που έχει προβληματίσει τους καταναλωτές. Μετά από δική σας προτροπή, από προτροπή των ακροατών εδώ της εκπομπής, έχουμε καλέσει τον Παναγιώτη Παπανικολόπουλο. Είναι γευσηγνώστης ελαιόλαδου, κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς και σύμβουλος παραγωγής και ποιότητας ελαιόλαδου, να μας πει γιατί υπάρχει αυτή η άνοδος. Να μας θυμίσει και τις ευεργετικές ικανότητες του ελαιολάδου και να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε εκείνο που έχει ισχυρισμό υγείας. Καλησπέρα κύριε Παπανικολόπουλε.
Καλησπέρα σας κυρία Βυσαρίωνας. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Σας ακούμε, μια χαρά, ναι.
Όλα δείχνουν ότι αναμένεται να εξελιχθεί το ελαιόλαδο σε είδος πολυτελείας. Η τιμή του ανεβαίνει κατακόρυφα. Οι εκτιμήσεις, θα μας δώσετε και εσείς τη δική σας κυρία Παπανικολόπουλε, κάνουν λόγο ακόμη και για 15 ευρώ το λίτρο. Τώρα, διάβαζα μία έρευνα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτό το δεκαήμερο, το λάδι ακρίβηνε στο ράφι 8,7%. Και την ίδια ώρα, συγκριτικά στοιχεία από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή στο λάδι και εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο, το υψηλότερο ΦΠΑ, αυτό το ξέρουμε. Τι συνέβη, πού οφείλεται αυτή η άνοδος, στην ακαρπία των λιόδεντρων?
Πάντως έτσι πληροφοριακά, γιατί μετά την πρόσκλησή σας ήθελα να δω όντως τι γίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σήμερα επισκέφτηκα ένα, δεν είναι πρόβλεψη, είναι ήδη πραγματικότητα ότι σε γνωστή αλυσίδα η ιδιωτική τους ετικέτα έχει 11,5 ευρώ το 1 λίτρο μπουκάλι και γνωστές επώνυμες εταιρείες έχουν φτάνουν τα 15 ευρώ το λίτρο ήδη σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Οπότε είναι μια πραγματικότητα την οποία καλείται ο καταναλωτής να βιώσει. Άρα από εδώ και πέρα πιστεύω, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ότι μόνο ανωδική πορεία, αλλά το 15 ευρώ το λίτρο, σας λέω, είναι μια πραγματικότητα σε επώνυμο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο ράφι ήδη.
Ναι. Εγώ κάναμε αυτή την κουβέντα, κύριε Παπανικολόπουλε, που σας έλεγα ότι στη λαϊκή αγορά, όχι χήμα, τυποποιημένο ελαιόλαδο, αλλά στη λαϊκή που υποτίθεται ότι μπορεί να βρεις και κάτι πιο οικονομικό, κάτω από 9,5 ευρώ το λίτρο δεν βρίσκω πλέον. Μία αύξηση δηλαδή που ήταν πριν από λίγο καιρό, στις αρχές του καλοκαιριού, το ίδιο ελαιόλαδο στα 6.
Ναι.
Έτσι.
Η αλήθεια είναι πως αυτό τον καιρό όλοι μιλάνε για αυτό το αναπάντεχο. Γιατί, ξέρετε, περισσότεροι έχουμε προμηθευτεί νωρίτερα μέσα στο χειμώνα και τώρα που έρχεται η ώρα να πάρουμε καινούριο, φρέσκο ελαιόλαδο, διαπιστώνουμε κάτι που όσοι ασχολούμαστε με το ελαιόλαδο το βλέπουμε σιγά-σιγά. Οι μόνοι που δεν θα επωφεληθούν φέτος, και πρέπει να το τονίσω γιατί αυτό είναι θα έχουμε την φήμη η ελαιοπαραγωγή, βάζω και εμένα ως ερασιτέχνη ελαιοπαραγωγό προερχόμενο από την Καλαμάτα, όπως όλοι μας, είναι η παραγωγή. Φέτος η ακαρπία φτάνει σε περιοχές της Ελλάδας μέχρι και 90% κάτω σε σχέση με την περσινή παραγωγή και δεν υπερβάλλω καθόλου. Σε περιοχές όπως τη Χαλκιδική, λόγω ιδιαιτερότητος της ποικιλίας της χονδρολιάς Χαλκιδικής, άνθρωποι παραγωγή που ξέρω υπεύθυνα σας λέω μπήκαν και έχουν ήδη ολοκληρώσει τη συγκομιδή με πτώση 80 και 90%. Οπότε αυτό αναπόφευκτα και καθαρά με χρηματιστηριακούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο επιφέρει αυτή την αύξηση. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μια απόφαση που οι παραγωγοί πήραν για να εσχροκερδίσουν, ούτε κατά διάνοια.
Ωραία. Είναι δεκτό αυτό. Όσο μπορούμε να δεχτούμε ότι το ελαιόλαδο γίνεται ένα χρηματιστηριακό προϊόν με τιμές να διαμορφώνονται καθημερινά. Το να γίνεται αυτό το πράγμα όμως στις ποσότητες που έχουν ήδη βρεθεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ και κάθε μέρα να αλλάζει, γιατί δεν μιλάμε απαραίτητα για φρέσκα φετινά ελαιόλαδα, μιλάμε και για...
Για περσίνα.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν το εξαιρετικά παρθένο έχει σχεδόν διπλάσια τιμή στα τελευταία 2 ή 2,5 χρόνια, υπάρχει κάποιος λόγος που να μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αρχικά ως σκέψη και μετά να το επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο, να το εξηγήσουμε δηλαδή γιατί έχει συμβεί αυτό.
Εγώ καθαρά σας λέω την προσωπική μου άποψη και η οποία δεν έχει να κάνει, δεν έχω καμία σχέση με εμπόριο ελαιολάδου, το λέω όμως μόνο και μόνο για να σας πω σε τι το καθορίζω εγώ. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προμηθεύονται ανατακτά διαστήματα για να τυποποιήσουν τις ιδιωτικές τους ετικέτες. Οι εταιρείες οι μεγάλες επίσης από διάφορους συνεταιρισμούς προμηθεύονται ανατακτά διαστήματα. Το μέσο διάστημα, Ιταλοί και Ισπανοί, μεγάλες εταιρείες οι οποίες είχαν ήδη προϋπογεγραμμένα συμβόλαια με μεγάλες ποινικές ρήτες, αγοράζουν αυτή τη στιγμή, θα το πω κοινώς, όσο για να εκπληρώσουν αυτά τους τα συμβόλαια. Οπότε, ερχόμενοι στην Ελλάδα και ζητώντας να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες, ό,τι ελαιόλαδο έχει μείνει, όλο ένα και ανεβαίνει. Αλλά αυτό συμβαίνει, σας το τονίζω, σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή, όλες οι μεσογειακές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, έχουν σοβαρό πρόβλημα ακαρπίας. Οι Ισπανοί κυρίως λόγω μεγάλου καύσωνα, εμείς λόγω του ότι δεν έχουμε πια κρύους χειμώνες που χρειάζεται το ελαιόδενδρο συνεχόμενες βραδιές πολύ χαμηλής θερμοκρασίας για να ολοκληρώσει και να κάνει τον κύκλο του σαν φυτό για να καρποφορήσει την επόμενη χρονιά.
Άρα μιλάμε για ένα φαινόμενο που αγγίζει όλη τη Μεσόγειο, όχι μόνο τη χώρα μας, έτσι.
Έτσι είναι.
Και κατά βάση οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, γιατί μιλάμε για ένα δέντρο που αγαπά τη θάλασσα, το μεσογειακό ήλιο, μεγαλώνει ακόμη και σε άγωνα και πετρώδη εδάφη, αντέχει σε συνθήκες ανομβρίας και δυνατών ανέμων. Αυτό γνωρίζουμε όλοι μέχρι στιγμής για την ελιά.
Αλλά γνωρίζαμε, κυρία Βυσσαρίων, ως ένα, όπως λέγαμε στο σχολείο, μεσογειακό και εύκρατο κλίμα. Ναι. Το οποίο, σας λέω ότι στην Καθαμάτα που ζω, φέτος φτάσαμε καταγεγραμμένα 45,1 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι τα καλοκαίρια που είχαμε συνηθίσει. Και αυτό έχει το αναντίκτυπό του στην τραγικά μειωμένη παραγωγή. Δηλαδή, σας λέω από εμπειρία μου, και σήμερα το πρωί βρισκόμουν σε χτήματα εδώ ελαιοπαραγωγών. Αν δείτε, είναι τραγική κατάσταση. Δεν μιλάμε για λίγη παραγωγή. Μιλάμε για μερικά σπόρια, θα σας το πω έτσι και από το κοινό λεγόμενο, πάνω σε ολόκληρα δέντρα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, κύριε Παπανικολόπουλε, ότι οι τιμές θα διαμορφωθούν ακόμα υψηλότερα στο προσεχές διάστημα, όταν η αγορά θα γεμίσει με το φρέσκο φετινό ελαιόλαδο. Σε οποιαδήποτε μορφή του, είτε στην πιο απλή είτε στο εξαιρετικά παρθένο.
Έτσι είναι. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που από έγκυρες πηγές που ξέρω, τα πρώτα φρέσκα ελαιόλαδα στην περιοχή της Λακωνίας, όπου πάντα πρωτοστατεί χρονικά, κλείνονται συμβόλαια σε 9,80 το κιλό για εξαγωγή προς Ιταλία.
Αυτή η τιμή που λέτε είναι τιμή λίτρου που φεύγει, ας πούμε, από το συνεταιρισμό προς το εξωτερικό, ή είναι τιμή...
Σε τόνους, σε βιτία για εξαγωγή. Φανταστείτε, αυτό είναι μαζικές δηλαδή. Τιμές χοντρικής, οι οποίες θα έχουν την ανάλογη αύξηση σε τιμές λιανικής. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αγοράζονται όσο τα ελαιόλαδα. Να σας πω όμως, για να κρατήσουμε λίγο, έτσι, γιατί κανένας δεν λέει γιατί η φέτα στο σούπερ μάρκετ έχει φτάσει στα όρια.
Όχι,
που
το
έχει
λέμε,
φτάσει.
Το λέμε.
Το συζητάμε και για τα τυριά γενικότερα. Συζητιέται το τελευταίο καιρό πάρα πολύ.
Γιατί έχει φτάσει πραγματικά σε, σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ το τυρί.
Όλοι μας το βιώνουμε. Τα κρέατα. Έχετε δει την τιμή του μοσχαριού, δηλαδή τα πράγματα, το κοτόπουλο, όλα έχουν εκτιναχθεί πάρα πολύ.
Δεν διαφωνούμε, απλώς θεωρούμε το ελαιόλαδο ίσως το πιο βασικό συστατικό της διατροφής μας. Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Όταν αυτό λοιπόν γίνεται σχεδόν απαγορευμένο, στρέφει κάποιους ανθρώπους πιθανότατα και στη χρήση άλλων ποιοτήτων σε φθηνότερα έλαια, ίσως κάποιος να αποφασίσει να μην χρησιμοποιεί το εξαιρετικό παρθένο στη σαλάτα του, ας πούμε, στο μαγείρεμά του και να πάει σε κάτι υποδέστερο. Αυτό αλλάζει πολλά πράγματα. Αλλάζει τη δίαιτά του, αλλάζει.
Ναι, αν σκεφτεί κιόλας κανείς ότι πλέον έχουμε μάθει και εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένα εκπομπές για το ελαιόλαδο, ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εκείνο το ελαιόλαδο που έχει πολλές φενόλες, έχει και ισχυρισμό υγείας. Το οποίο έτσι, πραγματικά η τιμή του, αν αυτή τη στιγμή σε κάποια ελαιόλαδα αγγίζει τις τιμές που μας είπατε πριν, η τιμή λοιπόν ενός αγουρέλαιου, ενός ελαιολάδου που πραγματικά έχει πολλές φενόλες και αποτελεί ισχυρισμό υγείας, θα φτάσει να είναι απλησίαστο.
Εγώ νομίζω ότι αν το δούμε, έχετε απόλυτο δίκιο και υπόψη είναι ότι αυτό θα το βιώσουμε όλοι μας. Και αυτός που παράγει, όταν το καταναλώνει, να το σκεφτούμε έτσι απλά, ουσιαστικά είναι σαν να το πληρώνει όσο θα το πουλούσε. Δηλαδή, ξέρετε, και ο παραγωγός το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί αν θα έμπαινε στη διαδικασία να το πουλήσει, θα πάρει αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι το μόνο αισιόδοξο που μπορώ να σας πω, έτσι σαν μια πιο θετική ματιά στα πράγματα, είναι ότι κάπου εκεί, όχι σε αυτή την τιμή, αλλά σε αυτό το θέμα συζήτησης, άξιζε στο ελαιόλαδο να του φερόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν είχε πει γιατί πριν από μερικά χρόνια ήταν με το ζόρι στα 3 ευρώ, φανταστείτε, και ότι ο παραγωγός μπορεί και πρακτικά να μην είχε πραγματικό κέρδος από αυτή την καλλιέργεια και να αρχίσουμε να του φερόμαστε ως ένα πολύτιμο αγαθό για την διατροφή μας, όπως είπε και ο κύριος Ιωαννίδης. Και αυτό είναι ο μόνος μου φόβος. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Ιωαννίδη, τη στροφή και ίσως την αμετάκλητη στροφή των καταναλωτών σε φτηνότερα έλαια, σπορέλαια κάθε πιθανής προέλευσης. Mm-hmm. Αυτό είναι που φοβόμαι ότι θα δυσκολευτούμε να γυρίσει ο καταναλωτής. Γιατί αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ ένα σπορέλαιο έχει 1,70 το λίτρο, αν πάρεις μια συσκευασία των 10 λίτρων, οπότε μιλάμε για πενταπλάσια και πλέον διαφορά τιμής. Είναι ασύλληπτο το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως δεν έχει να κάνει με κανενός την προσωπική απόφαση να στρέψει σε αυτό το ύψος της τιμής, καθαρά και μόνο κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Όμως θα σας πω και κάτι άλλο. Αν σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια η δικαιολογία είναι ότι βρίσκαμε φτηνά ελαιόλαδο από τον συγγενή, από το χωριό και το θείο με τον Τενεκέ, τον παράνομα διακινημένο στα 17 κιλά τον γνωστό.
Το χήμα ελαιόλαδο, έτσι.
Ναι, αυτό φέτος, αν κάποιος σας πει ότι μπορεί να σας τρομηθεύσει επειδή είναι φίλος σας έναν Τενεκέ, τους κλασικούς των 17 κιλών, με 100-120 ευρώ, ειλικρινά θέλω να πιστέψετε ότι είναι πιθανότατα αποτέλεσμα πρόσμιξής του με κάποιο πολύ φτηνότερο έλαιο, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το πουλήσει φτηνότερα σε εσάς, ενώ οποιοδήποτε μπορεί να το δώσει στο ελαιοτροβείο και στον έμπορο ελαιολάδου και να πάρει 10 ευρώ το λίτρο, άρα 170 οντενικές.
Άρα υπάρχουν και κάποια εντός εισαγωγικών θετικά στοιχεία, δηλαδή να μην γίνεται έτσι, να αρχίσει να γίνεται λογισμένη κατανάλωση του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, να μην βλέπουμε αυτό το απίστευτο που κάναμε και παλιότερα που ήταν η σαλάτα κολυμπούσε στο λάδι και το λαδερό ήταν όχι απλώς κολυμπούσε. Έτσι. Και συγχρόνως μας λέτε ότι ίσως και ο κόσμος να συνειδητοποιήσει και να μην στραφεί, να αρχίσει να αποφεύγει το χύμα ελαιόλαδο και να αρχίσει να στρέφεται στο τυποποιημένο από τη στιγμή που η τιμή θα είναι ούτως ή άλλως ακριβή, να είναι σίγουρος για το τι αγοράζει.
Ακριβώς. Με ρωτήσατε και στην αρχή της συζήτησης να συζητήσουμε και το ποιες είναι οι διαφορετικές ποιότητες. Οπότε, ένα τυποποιημένο ελαιόλαδο που αναγράφει επάνω τον όρο που είναι κατηγορία ποιότητος, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, είναι αυτό που ο καταναλωτής καλό είναι να προμηθεύεται για να το καταναλώσει φρέσκο. Mm-hmm. Μπορεί να πάρει και ένα παρθένο ελαιόλαδο το οποίο δεν υστερείται, απλά πιθανότατα να έχει κάποια μικρά οργανοληπτικά ελαττώματα όπως είναι ο όρος ή μία λίγο μεγαλύτερη από το επιτρεπτό των 0,8% ποσοστά ελαϊκού οξέως, η οξύτητα που λέμε. Κατά τα άλλα, όταν μπορεί να προμηθευτεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τυποποιημένο, η διαφορά πλέον είναι πάρα πολύ μικρή. Ποσοστιαία είναι ελάχιστη. Έτσι λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι το θετικό διακύβευμα αυτής της χρονιάς είναι ότι ο καταναλωτής να προμηθευτεί κάτι που είναι πιστοποιημένα αυτό που περιγράφει και όχι κάτι που δεν ξέρει την προέλευσή του.
Στην ίδια κουβέντα, αν βλέπαμε το ποτήρι μισοάδιο και όχι μισογεμάτο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ πιθανό κάποιοι καταναλωτές που δεν μπορούν πραγματικά να πληρώσουν την τιμή για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που καταναλώνουν να στραφούν σε χαμηλότερες ποιότητες και εκεί ο χύμα Ντενεκές να παίξει έναν κακό ρόλο. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα, χωρίς να κινδυνολογήσουμε, mm-hmm. να πούμε γιατί η αντικατάσταση του ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με κάποια άλλα έλαια μπορεί να αλλάξει κάτι στην δίαιτα και στη διατροφή μας.
Ναι. Να σας πω μόνο ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι το μοναδικό έλαιο που παράγεται, αυτό που περιέγραψε και στην αρχή η κυρία Βυσαριώνος, είναι αυτό που λέμε έτσι λίγο πιο ποιητικά, είναι ουσιαστικά ο χυμός του καρπού της ελιάς. Είναι κάτι που με μηχανικούς και μόνο τρόπους και χωρίς καμία χημική επεξεργασία προκύπτει η εξαγωγή του. Όλα τα έλαια, όλα ανεξαιρέτως, από οποιοδήποτε μορφής και αν προέρχονται, θα υποστούν κάποια μορφή χημικής επεξεργασίας, γιατί δεν είναι δρόσιμα στην πρωτογενή μορφή τους. Το ελαιόλαδο επίσης, όπως πολύ σωστά επισημαίνει η κυρία Βυσαριώνος, έχει αυτές τις πολυπόθητες και πολύ συζητημένες τα τελευταία χρόνια φενόλες, οι οποίες έχουν ισχυρισμό υγείας και αναπόφευκτα προσφέρουν υγειοπροστατευτικές ιδιότητες στον οργανισμό μας. Όλα τα άλλα έλαια, όλα τα άλλα, δηλαδή σπορέλαια κάθε μορφής, είναι απλά έλαια που μας προσφέρουν θερμιδική αξία, αλλά όχι θρεπτική. Το ίδιο θέλω να πω και γιατί μιλήσαμε για εξαιρετικό παρθένο και παρθένο. Στην αγορά, ο καταναλωτής καλό είναι να ξέρει απλά τι προμηθεύεται. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας θα αγοράσει και αυτό που πιστεύει. Υπάρχει η κατηγορία που παλιότερα ονομαζόταν ραφινέ, όπως λέγαμε παλιά το ραφιναρισμένο, που έχει προκύψει από μια βιομηχανία ραφιναρίσματος για να εξαλείψουν όλα αυτά που το καθιστούσαν μη δρόσιμο, το οποίο πλέον λέγεται κλασικό σε όλες τις εταιρείες. Αυτό είναι το παλιό ραφινέ. Είναι ένα ελαιόλαδο που έχει ραφιναριστεί, έχει εξευγενιστεί, είναι ο όρος στα ελληνικά.
Γι' αυτό και λέμε από εξευγενισμένα ελαιόλαδα, κάπως έτσι το βρίσκουμε νομίζω αυτά, στο σούπερ μάρκετ.
Με την προσθήκη, λέει, προερχόμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα, με την προσθήκη παρθένων ελαιολάδων. Έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό μέσα παρθένου ελαιολάδου, το οποίο αν το γνωρίζεις, καλώς να το προμηθευτείς. Αλλά τουλάχιστον ο καταναλωτής ο ενημερωμένος να επιλέγει συνειδητά και να ξέρει τι παίρνει. Είναι μια δύσκολη εποχή, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, η οποία σας λέω, εγώ κρατάω μόνο θετικό πρόσημο ότι είναι πολύ μικρή πλέον η διαφορά με το χύμα και αυτό θα οδηγήσει στην πολυπόθητη και πολυσυζητημένη τόσα χρόνια κατάργηση σιγά σιγά του Ντενεκέ. Γιατί εδώ που τα λέμε, ένας καταναλωτής δύσκολα θα δώσει τόσα χρήματα για να αγοράσει άμεσα και μόνο μια έναν Ντενεκέ. Δηλαδή πάνω από 150 ευρώ πια.
Και αν το σκεφτούμε δεν ήταν και σωστό, γιατί ξέρω ότι πρέπει να αποθηκεύουμε το ελαιόλαδο έτσι καλύτερα σε διάφανα μπουκάλια και μέχρι πάνω-πάνω να μην παίρνει αέρα. Δηλαδή παίρναμε τον Ντενεκέ και με το που βγάζαμε λίγο ελαιόλαδο ύστερα το υπόλοιπο έπαιρνε αέρα. Δεν ήταν σωστό ούτως ή άλλως. Κύριε Παπανικολόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Να μεταφέρουμε και το μήνυμα του κυρίου Πετιναράκη, ο οποίος μας λέει τόσο έπρεπε να πωλείται το ελαιόλαδο, είναι πολλά που καθορίζουν την τιμή, η κλιματική αλλαγή είναι ο κύριος λόγος και μπορεί κάποια στιγμή να μην υπάρχει πουθενά ελαιόλαδο, ας ευχηθούμε ότι δεν θα το ζήσουμε αυτό. Και επίσης συμπληρώνει ότι από 0,8 έως 1,5 οξύτητας το ελαιόλαδο τότε είναι καλό και περιέχει φενόλες.
Εγώ πρώτο πρώτο.
Η εμβληματική παραλία της αγάπης. Η κλειστή κοινωνία των μυστικών. Δύο κόσμοι που συγκρούονται με τοπικά. Όλοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την ελευθερία τους. Η παραλία. Κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 11 παρατέταρτο το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Say c'est bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
C'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
Every word, every sigh, every kiss, dear,
leads to only one thought, and it's this, dear.
It's so good, nothing else can be played. Just your slightest embrace.
And if you only would,
if you only would,
be my own,
be my own,
for the rest of my day,
for the rest of my day,
I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon.
Ζωή, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας μαζί. Καλησπέρα και στον κύριο Παναγιώτη, μας ακούει από εδώ από την Αθήνα αν δεν κάνω λάθος, και στον Γιώργο που μας ακούει από τη Βιέννη. Λοιπόν, στη χώρα μας έχουμε παράδοση. Στο Τσίπουρο, στη Ρακή, είναι και τα ρακοκάζανα αυτές τις μέρες. Αυτό λέγαμε πριν με τον Νίκο Ιωαννίδη. Η υπέροχη αυτή διαδικασία που είναι και γιορτή και αντάμωμα.
Να το κάνουμε ένα θέμα.
Να το κάνουμε ένα θέμα, ναι. Στο Ούζο φυσικά, στα υπέροχα Λικέρμας, Μαστίχα, Τεντούρα, μέχρι και Σουμάδα και Τζιτζιμπίρα. Τα τελευταία χρόνια οι αποσταγματοποιοί μας έχουν προχωρήσει στη δημιουργία παλαιωμένου τσίπουρου με εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά και στην παραγωγή ποτών που δεν έχουμε παράδοση ως χώρα, όπως είναι το τζιν, με την πρόσμιξη συνήθως βοτάνων της ελληνικής γης. Και εδώ έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, σε βαθμό που κάποια ελληνικά τζιν εξάγονται στη χώρα του τζιν, δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει και μία premium βότκα στην Πάτρα. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για ένα καινοτόμο προϊόν που είναι βότκα με ελαιόλαδο.
Ξανά το ελαιόλαδο δηλαδή στη συζήτηση.
Ξανά το ελαιόλαδο στη συζήτηση με λίγο διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τον κύριο Γιώργο Καλικούνη από την αρχαιότερη ποτοποιία της χώρας μας, την ποτοποιία Καλικούνη στη Μεσσηνία. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στη συντροφιά μας, έστω και τηλεφωνικός.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η υποτοπία δημιουργήθηκε το 1850. Καλά έκανα και είπα οι αρχαιότεροι, σωστά?
Ναι, σωστά.
Εσείς είστε τέταρτης ή πέμπτης γενιάς?
Εγώ είμαι τέταρτη γενιά, ακολουθεί ο γιος μου και ο ανιψιός μου που είναι η πέμπτη γενιά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μακάρι να φτάσετε και στην έκτη γενιά.
Έχουμε
είναι πολύ ωραία.
Έχω μια γονούλα 8 μηνών που είναι η έκτη γενιά.
Είναι η έκτη γενιά. Να δούμε. Έχει δρόμο μπροστά της για να
έχει
δούμε
δρόμο,
αν θα
δρόμο,
πάρει
δρόμο,
τα ενία. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι είναι κάποια σημαντικά στοιχεία που είναι καλό να τα ξέρει κανείς. Το 1900 ο προπάπουσα συμμετείχε με τα προϊόντα της υποτοπίας στην ιστορική έκθεση στο Παρίσι. Ενθουσιάστηκαν οι Γάλλοι τότε. Πολλές διαφημιστικές αφίσες των προϊόντων σας ήταν φιλοτεχνημένες από το σπουδαίο χαράκτη, το Δημήτρη Γαλάνη που ζούσε στο Παρίσι, ήταν μαθητής του Τουλούζ Λοτρέκ. Το 1905 ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος σας απένει με τον αργυρό σταυρό του τάγματος Σωτήρος για την προσφορά σας στην ελληνική βιομηχανία. Τα βραβεία βεβαίως συνεχίζονται και πέρσι πήρατε.
Ναι.
Για συσκευασία αλκοολούχου ποτού, για
και
το
για
φύσινο.
Το τζιν, όπως είπατε, στην Αγγλία. Πήραμε βραβείο για το Old Sport Gin στο διαγωνισμό Gin στο Λονδίνο.
Μάλιστα.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό τώρα σε μια χώρα που είναι η πιο παραδοσιακή, τουλάχιστον στην κατανάλωση, να μην μπούμε στην παραγωγή.
Ναι.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς?
Κοιτάξτε, εμείς φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο απόσταγμα τζιν με πάρα πολλές δοκιμές, με μίξη αποσταγμάτων. Το στείλαμε στο διαγωνισμό αποσταγμάτων στο Λονδίνο και πήραμε το δεύτερο βραβείο.
Φοβέρα, συγχαρητήρια, πραγματικά. Και το εξάγεται γενικότερα στο.
Εξάγουμε,
σε πολλές χώρες. Η βότκα με το ελαιόλαδο, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
Η βότκα είναι μια άλλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Γεννήθηκε από έναν ελληνοαμερικανό επιχειρηματία από την Άφπακτο, ο οποίος το ξεκίνησε στην Αμερική, έκανε την πρώτη παραγωγή. Αλλά ο σκοπός του ήταν να τη μεταφέρει στην Ελλάδα. Βρήκε λοιπόν εμάς ως μια αποστοματοπία με εμπειρία και τεχνογνωσία κτλ. Και έχουν ξεκινήσει τις δοκιμαστικές παραγωγές. Ξέρετε, η ιδέα είναι ότι αναμειγνύεται, πριν γίνει η απόσταξη, αναμειγνύεται με λίγο ελαιόλαδο και με πάστα ελιάς και οι φενόλες του λαδιού δημιουργούν ένα σύμπλοκο μεταξύ των μορίων του νερού και της αλκοόλης, στο οποίο σύμπλοκο μειώνεται σχετικά η ένταση των μορίων της αλκοόλης και αυξάνεται η ένταση των μορίων του νερού. Δηλαδή, στο τέλος, ο καταναλωτής έχει την εντύπωση ότι πίνει ένα ποτό ήπιο, μεστό και χωρίς την αγριάδα και τη δρυμύτητα του νεοπνεύματος.
Έχει λιπαρότητα όμως, αυτό το νιώθεις στο ελαιόλαδο?
Αυτό αποστάζεται στους 96 βαθμούς, σε μια κρασματική στήλη με 20 πλατό. Δεν έχει καμία σχέση με λάδι, ούτε στη γεύση, ούτε στο αρώμα. Απλώς δημιουργεί την αίσθηση του πολύ ενός αποστάγματος πολύ μαλακού. Δηλαδή είναι σαν να το είχαμε παλαιώσει, ας πούμε. Είναι αντίστοιχο με την παλαιώση των αποσταγμάτων.
Μάλιστα.
Το χρώμα του πώς είναι?
Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ιδέα, η οποία έχει και επιστημονικές βάσεις. Και έχει πραγματικά, όταν το δοκιμάσεις, δεν νιώθεις την κάψα του νεοπνεύματος. Το πάει πολύ μαλακά.
Κύριε Καλικούνη, το χρώμα του πώς είναι?
Λευκό, βεβαίως.
Είναι διαυγές δηλαδή.
Διαυγέστατο.
Όπως είναι η βότκα δηλαδή, η διαφανή.
Γίνεται μια απόσταξη πάρα πολύ προσεκτική στους 96 βαθμούς. Αυτό ξέρετε σημαίνει που είναι αποστακτήρα στυλών με 19 πλατό. Και χρησιμοποιεί την όπλα πολύ μεγάλη. Δηλαδή είναι όπλα από σιτηρά και από σίκαλη.
Ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που αποστάσετε.
Αποστάσουμε αυτό το μείγμα στο οποίο έχει προσθεθεί το ελαιόλαδο και πάστα ελιάς. Αυτό αποστάζει στους 96 βαθμούς, αναμειγνύεται πάλι με νόπρωμα και το τελικό προϊόν είναι 40 βαθμούς. Αλλά έχει χάσει το μεγάλο πλεονέκτημα, είναι ότι χάνει αυτή το κάψιμο του νεοπνεύματος. Δηλαδή, άμα ανακατέψει νερό ενόπνευμα αμέσως, έχει πάλι μια βότκα απλή, αλλά σε καίτο ενόπνευμα. Σε αυτό το προϊόν δεν νιώθει τη δρυμύτητα του ενόπνευματος.
Δεν την νιώθει, αλλά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, το αλκοόλ υπάρχει.
Είναι 40 βαθμούς ενόπνευμα.
Και να μην ξεγελαστεί ο καταναλωτής, γι' αυτό το λέω.
Δεν είναι λιγάκι, νομίζει ότι κάτι πολύ ήπιο, πολύ μαλακό. Ξέρετε, τα ποτά που δεν καίνε, αυτό που λέμε τα μαλακά ποτά, είναι το ζητούμενο. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό να το καταφέρει κάπως. Και στα παλαιωμένα ουίσκι και στα κονιάκ, όλη η ιστορία είναι να επιτύχει ένα απόσταγμα τελικό, το οποίο θα κατεβαίνει εύκολα, χωρίς να σε καίει το ενόπνευμα.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς αντιδράει στην προσθήκη πάγου ή νερού το συγκεκριμένο?
Όπως η βότκα. Δεν
επηρεάζεται.
Καθόλου. Το λαδί έχει εξαφανιστεί. Αφού έδωσε τις φενόλες του και δημιούργησε αυτό το σύμπλοκο, το οποίο έχει μια επιστημονική ονομασία, δεν σας ζαλίζω με τα χημικά. Mm-hmm. Η γεύση και το άρωμα του λαδί εξαφανίζεται τελείως στην απόσταξη και είναι ένα κανονικό αλκοολούχο ποτό. Είναι στα 40 βαθμών.
Στη γεύση δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου.
Όχι, καθόλου. Λίμον. Δεν θέλουμε να υπάρχει. Δεν θα με βότκα. Θα με μια βότκα κανονική, premium, με πολύ ωραία γεύση. γιατί έχει πολύ καλό ενόπνευμα και να, το πλεονέκτημά της είναι αυτό ότι δεν σε καίει. Είναι σαν να πίνεις ένα παλαιωμένο κονιάκ, ας πούμε.
Μάλιστα. Ξέρετε εσείς από παλαιωμένα κονιάκ, είναι γεγονός.
Κύριε Καλικούνη. Χρόνια, βέβαια. Μάλιστα. Πραγματικά είναι παλαιωμένο απόσταγμα 40 βαθμών. Το ενόπνευμα δεν το νιώθεις. Κατεβαίνει τόσο μαλακά και ζεστά που ξεγελιέσαι. Αυτή είναι η επιτυχία στο ποτό.
Ναι. Πότε κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και μέχρι στιγμής τι έχει γίνει? Γιατί εμείς είδαμε μία παρουσίαση που έγινε νομίζω το καλοκαίρι. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα πόσο έχετε προχωρήσει.
Έχει γίνει μία παρουσίαση στην Καλαμάτα και μία στη Σαντορίνη. Έχει ξεκινήσει πολύ μαρακά. Προς το παρόν οι Αμερικανοί κάνουν εξαγωγές σε διάφορες χώρες. Mm-hmm. Στον Καναδά, στην Αγγλία, στην Αμερική. Αλλά τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Τώρα στείλουν το δίκτυο. Ξέρετε, υπάρχουν και γραφειοκρατικές διαδικασίες να γίνει εταιρεία στην Ελλάδα, να πάρουν μάλιστα το χημείο του κράτους και όλα αυτά.
Ναι, ναι. Πάντως, θα έλεγα ότι ο στόχος είναι περισσότερο το εξωτερικό ή θέλετε, επειδή ακριβώς έχει την προσθήκη του ελαιόλαδου, να προσελκύσετε και τουρίστες που έρχονται εδώ σε αυτό το προϊόν?
Είναι ήδη στο duty free, είναι ήδη σε όλα τα καταστήματα.
Α, είναι ήδη.
Ναι, ήδη. Γιατί και πολύ ωραία συσκευασία, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
Την είδαμε τη συσκευασία, γι' αυτό ρώταγε και ο Νίκος Ιωαννίδης πριν αν είναι διάφανο, γιατί από τη συσκευασία δεν φαίνεται.
Αλλά... Είναι διάφανο, είναι οπάκ, είναι μια φιάλη βαμμένη λευκή.
Ναι, ναι.
Με το σήμα της ναυπάκου πάνω. Είναι στα duty free και ξεκινάμε τώρα, ξέρετε, με χοντρεμπό σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως και η ελληνική αγορά είναι πολύ σημαντική στη βότκα. Πάρα πολύ σημαντική.
Το παρουσιάζεται λοιπόν ως ένα προϊόν το οποίο το συνδέεται με την Ελλάδα. Ίσως και λόγω του ελαιολάδου γίνεται αυτή η σύνδεση. Έτσι.
Και το και ναύπακτος που είναι σήμα κατά τεθέν.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καλλιέργειες λαδιού και εκεί είναι την ιδέα. Και ο κύριος Μιχαλόπουλος που το σκέφτηκε πρώτος είναι χημικός στα αρώματα χρόνια στην Αμερική. Και είχε αυτή την ιδέα και εγώ χημικός είμαι και το σκεφτήκαμε μαζί και το δουλέψαμε και νομίζω είναι κάτι, θα βγει κάτι πολύ καλό. Έχει ήδη βγει κάτι πολύ καλό.
Μάλιστα. Κύριε Καλικούνη, χαζεύοντας τη σελίδα σας στο Facebook είδα και κάτι που δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Είχατε προχωρήσει εκτός από αυτό το τζιν που ξέρουμε και σε κάποιο τζιν που πάλι είχε ελαιόλαδο, δηλαδή λίγο μπερδεύτηκα.
Αυτό, ναι, αυτό κοιτάξτε, δεν το κάναμε εμείς.
Δεν το κάνατε εσείς.
Εργαζόμαστε με μια εταιρεία στη Γερμανία, τις οποίες άρεσε το τζιν το δικό μας. Το στέλναμε λοιπόν σε δεξαμενές το τζιν και αυτοί το κάνανε με ελαιόλαδο. Το ανακατεύανε με ελαιόλαδο, το παγώνανε μετά. Το τζιν δεν πάγωνε, το ελαιόλαδο πάγωνε. Έτσι διαχωριζόταν και έβγαινε ένα ποτό που είχε μια μικρή γεύση ελαιολάδου.
Μάλιστα.
Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Αυτού του είδους τα ποτά απευθύνονται πιο πολύ σε ιδιώτες, σε ανθρώπους που θα το πάρουν για να το απολαύσουν στο σπίτι τους, έχοντας γνώση για το τι είναι αυτό ή κουβαλώντας το ως ένα αναμνηστικό από τις διακοπές τους στην Ελλάδα, κουβαλώντας το ελαιόλαδο μέσα σε μια βότκα, θεωρητικά τουλάχιστον, ή μπορούν πλέον να βρουν χώρο και στα μπαρ σαν βάσεις κοκτέιλ ή σαν καθαρά ποτά?
Ο σκοπός είναι στα μπαρ, βέβαια. Έχουν ήδη, οι Αμερικανοί έχουν ήδη φτιάξει ένα πολύ ωραίο λίστα κοκτέιλ με αυτή τη βότκα. Έχουν φτιάξει κάτι κοκτέιλ με μαρτίνι, έχουν κάνει και το παρουσιάζουν στην Αμερική στα εστιατόρια και στα μπαρ.
Μάλιστα.
Έχει αρχίσει με καμπάνια παρουσίαση της βότκας σε πολύ μεγάλα εστιατόρια και στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σικάγο.
Άρα ο στόχος πάνω απ' όλα είναι εκεί πέρα που πρέπει να στοχεύει ένα ποτό, έτσι?
Εκεί που καταναλώνεται.
Βέβαια, εκεί που καταναλώνεται, στα μπαρ. Και τι πιο ωραίο από το να έχουμε στα μπαρ στην Ελλάδα, όπου δεν είναι τυχαίο ότι ναι μεν ξεκίνησε από την Καλαμάτα σε συνδυασμό με την ναύπακτο αυτό το ποτό, αλλά ότι έχετε ήδη κάνει παρουσίαση στη Σαντορίνη.
Ναι, ναι.
Αλλά τι πιο ωραίο στα μπαρ σε όλες τις μεγάλες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, να μπορείς να βρεις κοκτέιλ με βάση ελληνικά είδηποτα, έτσι?
Και μάλιστα έχουν βγει με κάτι πολύ ωραίο κοκτέιλ με λεμόνι, με τζίντζερ και τα λοιπά. Κάτι καταπληκτικά κοκτέιλ με βάση τη βότκα αυτή. Πραγματικά δηλαδή. Θέλω να μου δώσετε μια διεύθυνση να σα στείλω να δοκιμάσετε.
Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Στο email μια διεύθυνση να σα στείλω να δοκιμάσετε.
Κύριε Καλικούνη.
Μαζί με το παλαιωμένο κονιάκ που έχουμε.
Α, είναι δώρο εξαιρετικό αυτό. Κύριε Καλικούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτή την παρουσίαση. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς τα είχαμε πει κάποια στιγμή και στο παρελθόν, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η ιστορία της ποτοποιίας σας. Σας στέλνουμε πολλές ευχές, καλή επιτυχία και σε αυτό το προϊόν και καλή συνέχεια σε όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα.
Πάμε λίγο στο θέμα του κρασιού, να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Συνήθως το κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά τώρα ας το κάνουμε λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας μας. Θέλω μπαίνοντας σε αυτό το κομμάτι, να μου επιτρέψεις πριν πάμε στα θέματά μας, να αναφερθώ λίγο στην εκδήλωση που έγινε Δευτέρα στο Ετερόκλητο. Δεν είναι αυτό αναφορικό, θέλω να πω ότι δεν θέλω να διαφημιστώ μέσα από την εκπομπή για αυτό που κάναμε εκεί πέρα. Θεωρώ όμως ότι είναι κάτι που αξίζει να σας το μεταφέρω. Εκεί οργανώσαμε τους ανθρώπους του Wine Bar, του Ετερόκλητου, μια βραδιά για τα Ηνωπία της Θεσσαλίας, τη Δευτέρα που μας πέρασε. Μιας περιοχής που αντιμετωπίζει πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα μετά την κακοκαιρία και εμείς εστιάσαμε στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στους ανθρώπους του κρασιού. Επιλέξαμε αυτό, καλέσαμε τους ανθρώπους του κρασιού να μας μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε 9 κρασιά και ένα παλαιωμένο απόσταγμα, 10 συνολικά διαφορετικά Ηνωπία. 5 άνθρωποι από τη Θεσσαλία λοιπόν ταξίδεψαν, ήρθαν, ανέβηκαν στο πατάρι του Ετερόκλητου για να συναντήσουν τον κόσμο που ήρθε εκεί πέρα να τους ακούσει. Έγινε μια πολύ όμορφη συζήτηση, πραγματικά έγινε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Και ο σκοπός μας ήταν να κουβεντιάσουμε με τους ανθρώπους αυτούς και τους επισκέπτες φυσικά που ήρθαν στην εκδήλωση. Για τις εινικές ζώνες, για τις ποικιλίες, για τα εινοποιεία, για τα κρασιά που παράγει η Θεσσαλία, σε μια εκδήλωση που τουλάχιστον σε μένα φάνηκε ότι είχε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, μια πολύ όμορφη και θετική ανταπόκριση.
Είναι ένας τρόπος ουσιαστικά και να μάθει ο κόσμος και να εκπαιδευτεί ο κόσμος, αλλά να μάθει ακόμα περισσότερο έτσι την περιοχή εκείνη που πραγματικά έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα, οπότε ένας λόγος παραπάνω για να παρουσιάζουμε ουσιαστικά παραγωγούς από τη Θεσσαλία που το κάνουμε τις τελευταίες μέρες και στην εκπομπή. Το έκανες Νίκο με επιτυχία και εκεί. Να πάμε στο τρίτο Art and Wine Festival. Τι ωραίο συνδυασμός.
Είναι, ακούγεται ωραίο και είναι και ακόμα πιο ωραίο. Έρχεται λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, είναι στο χώρο της Σχολής Καλών Τεχνών. Έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Δαμουλιάνο, έναν από τους διοργανωτές της έκθεσης που πλέον έχει καθιερωθεί, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, μεγαλώνει κάθε χρόνο. Το σλόγγαν φέτος είναι «Γιατί το κρασί είναι τέχνη, δημιουργία και έκφραση και έτσι πρέπει να παρουσιάζεται».
Το φεστιβάλ λοιπόν Wine and Art Festival επιστρέφει 21 και 22 Οκτωβρίου και θα βρούμε υπέροχα κρασιά σε ένα όμορφο οικαστικό περιβάλλον. Για να δούμε τι ετοιμάζεται για φέτος. Κύριε Δαμουλιάνε, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας.
Καλησπέρα σας.
Τρίτη χρονιά, μπράβο. Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος από ό,τι έχουμε καταλάβει και τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ενδιασμός. Αλλά να μας πείτε εσείς ο ίδιος τι ακριβώς γίνεται.
Πρόκειται για έναν συνδυασμό, όπως είπατε και εσείς, του κρασιού ως τέχνη με την τέχνη που έχουμε στο μυαλό μας ως τέχνη. Είναι ουσιαστικά μια έκθεση από κυρίως μικρά μπουτίκ κοινοποιία από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό φέτος, η οποία συνδυάζεται με μια συγκλονιστική για τα δύο, στα δικά μου μάτια, έκθεση της Καλών Τεχνών, η οποία γίνεται παράλληλα και αφορά ουσιαστικά έργα αναγνωρισμένων καλλιτεχνών πλέον, που πρακτικά είναι οι πρώτες τους προσπάθειες και είναι ουσιαστικά έργα τα οποία ανήκουν στη συλλογή της ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών.
Όπως, εκτός αν δεν θέλετε να πείτε ονόματα, γιατί θα ξεχάσετε ας πούμε κάποιον και μετά θα υπάρξει θέμα.
Υπεύθυνος της έκθεσης είναι ο κ. Μανώλης Καρτεράκης και αυτός είναι κάθε χρόνο στην επιλογή των έργων. Ο κ. Καρτεράκης είναι ιστορικός τέχνης και είναι ο υπεύθυνος της συλλογής. Οπότε καλύτερα θα πρέπει να έχουμε στην παρέα μας εκείνο για να σας πει ακριβώς τι θα είναι φέτος, γιατί εγώ την έκθεση δεν έχω ακόμα εικόνα το ποιοι θα συμμετέχουν.
Εσείς είστε στο κομμάτι των εινοποιείων πιο πολύ, δηλαδή πόσες είναι οι παραγωγικές περιοχές της χώρας, θα δούμε περίπου.
Πρακτικά όλες. Συμμετέχουν στην έκθεση 80 εινοποιεία από όλη την Ελλάδα, κυριολεκτικά από όλη την Ελλάδα και μάλιστα αρκετά από αυτά είναι πρωτοεμφανιζόμενα. Δηλαδή, εμφανίζονται για πρώτη φορά στην έκθεση, μάλλον σε οποιαδήποτε έκθεση. Δηλαδή, είναι η πρώτη ευκαιρία που έχει το κοινό να δοκιμάσει κρασιά του.
Αν μου επιτρέπεις, Άγγελε, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι το Wine and Art είναι μια έκθεση που έχει καταφέρει να το καθιερώσει, ας πούμε αυτό. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο κερδίζει την εμπιστοσύνη των εινοποιείων, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι πολλά μικρά ή καινούργια εινοποιεία κάθε χρόνο το επιλέγουν για να κάνουν τη δημόσια εμφάνιση και να παρουσιάσουν για πρώτη φορά τα κρασιά τους στους εινόφιλους. Τους δημιουργείται με κάποιον τρόπο ένα αίσθημα ασφάλειας, το οποίο δεν βρίσκουν ας πούμε σε πιο στημένες εκθέσεις από αυτές που επισκεπτόμαστε.
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα, γιατί είναι μια επαφή με το κοινό, η οποία είναι σε ένα περιβάλλον αρκετά ελεγχόμενο. Οπότε μπορούμε να τους ασφαλίσουμε ιδανικές συνθήκες για την πρώτη αυτή σχέση που αποκτούν. Και κατά δεύτερον, το μεγάλο θεωρούμε ηθικό μας καθήκον το να προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε όσο μπορούμε. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι διοργανωτές της έκθεσης προσπαθούμε να δώσουμε μεγάλη, όχι βαρύτητα να το πω, γιατί δεν ενδιαφέρει βαρύτητα που δίνουμε στα διαφορετικά στα υπόλοιπα ενωπία, αλλά προσπαθούμε ουσιαστικά να τους βοηθήσουμε να έρθουν στην καλύτερη δυνατή επαφή που μπορούν να έχουν με τους επισκέπτες της έκθεσης.
Και αυτό είναι κάτι σημαντικό, το ότι δεν υπάρχει διαφορετική βαρύτητα, δηλαδή δεν ξεχωρίζει το μεγάλο από το μικρό, είτε σε όγκο, είτε σε όνομα, ας πούμε, ενωπίο, αλλά αντιμετωπίζονται όλα το ίδιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, αν δείτε, αν είχατε δει τις προηγούμενες διοργανώσεις, το οποίο θα συμβεί και φέτος, δεν έχουμε διαφορετικά περίπτερα. Είτε είναι, ας αναφέρω μερικά, ας πούμε, το κτήμα Μπουτάρι, είτε είναι το κτήμα Καστρίτη που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μια έκθεση, έχουν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση, τον ίδιο χώρο, ακόμα και το ίδιο λογότυπο. Σκεφτείτε ότι όλα τα λογότυπα των ενωπίων σχεδιάζονται, μάλλον οι ονομασίες των ενωπίων, σχεδιάζονται από φοιτητές της καλών τεχνών.
Μάλιστα.
Και είναι πάλι οι τρεις αίθουσες στις οποίες ήμασταν και τα προηγούμενα χρόνια στην καλών τεχνών.
Είναι όλες οι αίθουσες, όλος ο χώρος της αίθουσης και σαν πει, είναι που χρησιμοποιείται όλος, γιατί τα ενωπία έχουν αυξηθεί πολύ.
Πιστεύεις ότι, μπορεί να, ότι παίζει ρόλο και ο χώρος στην ίσως αίσθηση ελευθερίας αυτή που νιώθουν ίσως κάποιοι μικροί παραγωγοί για να έρθουν για πρώτη φορά?
Είναι τελείως διαφορετικό περιβάλλον από τα στημένα που έχουμε συνηθίσει στις εκθέσεις και γενικά φροντίζουμε και εμείς να είναι όχι μόνο ο χώρος, αλλά όλο το ύφος της έκθεσης να είναι τέτοιο. Δηλαδή είναι μια έκθεση στην οποία κατά τη διάρκεια της, μάλλον εκεί που περπατάς και δοκιμάζεις τα κρασιά σου, ξαφνικά δίπλα σου αρχίζει να διαδραματίζεται ένα θεατρικό.
Α,
μέσα
μάλιστα.
Το χώρο ουσιαστικά, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της έκθεσης ζωγραφικής, ουσιαστικά το έκθεση τέχνης που κάνει καλών τεχνών. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε μια σειρά από θεατρικά και μουσικά δρόμενα τα οποία συμβαίνουν μέσα στον χώρο την ώρα του φεστιβάλ. Δηλαδή ξαφνικά κάποιος μπορεί να αρχίσει να τραγουδάει δίπλα σου σε εκεί που δοκιμάζει τα κρασιά σου στο τάδε κτήμα. Ή δίπλα σου να ξεκινήσει ένας διάλογος ο οποίος πρακτικά οδηγεί σε ένα θεατρικό δρόμενο το οποίο συμβαίνει είτε μέσα στον χώρο είτε σε κάποια από τις υπόλοιπες αίθουσες.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι και ο βασικός λόγος που έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος την δική σας έτσι αυτό το φεστιβάλ. Γιατί κύριε Δαμουλιάνε, γίνεται και το εξής. Όταν το κρασί θεωρούμε εμείς ότι είναι πολιτισμός και σαφώς είναι πολιτισμός και ήδη ας πούμε πριν συζητούσαμε με τον κύριο Καλεκούνη και λέγαμε για τον Δημήτρη Γαλάνη το χαράκτη που κάποτε του ζωγράφιζε τις ετικέτες ή τις αφίσες. Λοιπόν, είναι πολιτισμός και η γαστρονομία μας γενικότερα είναι πολιτισμός, οπότε γιατί να μην τη συνδυάσουμε ουσιαστικά με τον πολιτισμό. Εσείς κάνετε ένα συνδυασμό με μια εικαστική έκθεση με αναγνωρισμένους ζωγράφους, έτσι, τα πρώτα τους έργα που τα βλέπουμε εκεί στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και συνδυασμό με θέατρο, με τραγούδι, όπως μας λέτε, σχεδόν με όλες τις τέχνες.
Αυτός ήταν ο στόχος μας, να δείξουμε ότι τελικά για και το κρασί είναι ο τρόπος και η τέχνη έκφρασης και το μέσο έκφρασης ενός παραγωγού τελικά, ενός παραγωγού ή ενός τερουάρ. Γιατί
ναι,
και τα δύο αυτά συνδυάζονται.
Συνδυάζονται. 11 με 1 για τους επαγγελματίες και 1 με 8 το βράδυ για το κοινό, Σάββατο 21 Οκτωβρίου και Κυριακή 22 Οκτωβρίου, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πειραιός 256, σωστά?
Σωστά.
Μίλησες πριν για ενωπία τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Θέλεις να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτό?
Εντάξει, καλό θα ήταν να έρθετε να δείτε, αλλά φέτος φιλοξενούμε ένα ενωπία από τη Μολδαβία, ένα από Γαλλία, από Προβυγγία συγκεκριμένα, και ένα ακόμα από την Ουγγαρία.
Ναι, αλλά γιατί προχωρήσατε και σε αυτή την επιλογή, δηλαδή γιατί ξεφύγατε από τα όρια της πατρίδας μας, με ποιο σκεπτικό?
Γιατί μας πρότειναν οι ίδιοι να έρθουν, δηλαδή δεν τους προσεγγίσαμε εμείς για να έρθουν στην έκθεση. Αυτοί μέσω των αντιπροσώπων τους στη χώρα αποφάσισαν, τους πρότειναν οι αντιπροσωποί τους να εμφανιστούν στη χώρα και έρχονται οι ίδιοι οι ενωπίοι για να κάνουν την παρουσίαση των ενωπίων.
Πολύ ωραία.
Και αυτό ακόμα είναι ένα δείγμα του ότι η προσπάθεια αυτή έχει ανταπόκριση και ακούγεται πάρα πολύ, η προσπάθεια που κάνετε για την έκθεση τη συγκεκριμένη.
Είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι συμβαίνει έως τώρα, από όπως έχουμε συνηθίσει μάλλον τις εκθέσεις έως τώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
Όχι, απλώς ότι θα τα πούμε από κοντά.
Α, αυτό.
Θα χαρούμε πολύ να
σας
δούμε.
Να είσαστε καλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων, μην φύγει κανείς. Μετά έχουμε δεύτερη ώρα, Γλυκιά Ζωή.
ναυαγίου βρέθηκανα ταπεινωμένα να γιο. Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρεθήκανα ταπεινωμένα να γιο. Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Παπούλη, τι ζητάς εδώ? Δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Μου είπε τέκνον κάνεις μεγά λάθος. Εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθος.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να τα πίνω έναν Άγιο. Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Κοίταξε γύρω τους στεγνούς και μεθυσμένους και μου είπε εγώ τους αγαπάω τους κολλασμένους. Αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, κι αν προλάβεις ας μετανοήσεις.
Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να καπίνω με έναν Άγιο. Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Face again and in some far off place again, travelers we go errand raw, as you know, that's nowhere in Brazil, where hearts were entertaining Jew. We stood beneath an amber moon and softly murmured someday soon we kissed and clung together then. Tomorrow was another day. The morning found me miles away, with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of, return I will to old
Brazil.
That was then, oh, but this is now.
Welcome me with your kisses now.
Brazil, where the Amazon flows, we're exchanging hello, and just fancy meeting you here.
Here where songs are passionate,
and a smile has flash in it,
and a kiss has art in it,
for you've put your heart in it. And you and I just fit
Brazil.
Rio de, on the coast of it,
where hearts are entertained.
Well, of course, make the most of it.
We stand beneath an amber moon.
Don't let them move that stage away,
where softly Bing begins to croon.
Rosie, you give your age away.
We kiss
and cling together, though.
Here we are at the height of it.
Tomorrow is another day.
Let's tonight make a night of it.
And dawn might find the smiles away.
We'll be off at
the sight of it,
with still a million things to say,
like goodbye, fare thee well, toodaloo, but
want
now
to see what is next to see.
When twilight dims the sky above,
I will stroll along the ecstasy,
recalling thrills of our,
yes sirree, it was ecstasy.
There's one thing I'm certain of,
return I will to old
Brazil.
From Brazil, home of Rio de,
ship me home, ship me Ciori,
and that dough that we threw around,
well I'll be seeing you around.
From Brazil, home of Rio de, ship me.
Γλυκιά ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης μαζί μας, καλός φίλος και συνάδελφος. Και έχουμε και παρέα εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Μας ακούτε βεβαίως και από τη Φωνή της Ελλάδας, οι Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Αλλά να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος έχει να κάνει επιτέλους και λίγη μπύρα, Νίκο Ιωαννίδη.
Λίγη μπύρα μέσα στο κρασί όμως, δηλαδή μιλάγαμε πριν για το κρασί, θα ξαναμιλήσουμε μετά. Τώρα να πιούμε λίγη μπύρα.
Να πιούμε λίγη μπύρα.
Καλησπέρα,
ναι.
Καλησπέρα.
Καλώς όρισες, Φώτη Αναστασίου.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, μικροζυθοποιός.
Μικροζυθοποιός, ναι, επιχειρηματίας της μπύρας καλύτερα, του ζύθου, προτιμώ να λέω.
Θέλουμε και να μεγαλώσουμε όταν είμαστε
μικροί. Και εραστής του ζύθου και με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Και πότε ξεκίνησε όλο αυτός ο έρωτας, γιατί μίλησες για εραστή του.
Εγώ δραστηριοποιούμε ενεργά, επιχειρηματώ δηλαδή από το 2010, όταν άνοιξα και τη Local Pub στο Χαλάνδρη, που ουσιαστικά είναι το πρώτο μαγαζί που σέρβιρε αυτό που λέμε craft μπύρα, μικροζυθοποιημένες συνταγές μπύρας. Και το 2017 κάναμε το επόμενο βήμα και ανοίξαμε ακριβώς δίπλα το ζυθοποιείο Αναστασίου, το οποίο παράγει, είναι ένα μικρό ζυθοποιείο από τα μικρότερα της Ελλάδας, το οποίο παράγει τεράστιες
μπύρες. Ίσως το μικρότερο, σε επιφάνεια. Όχι
σε επιφάνεια, ναι, σε όγκο έχουμε μεγαλώσει.
Γιατί είναι όσο είναι μια
είναι, ναι, ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ μικρό, είναι πάρα πολύ μικρό. Αλλά είναι, φτιάχνουμε ωραία πράγματα. Πολύ
λοιπόν,
ωραία πράγματα.
Όταν λέμε craft μπύρα, εννοούμε χειροποίητη μπύρα.
Χειροποίητη μπύρα, αφιλτράριστη, απαστερίωτη, με πολύ καλή πρώτη ύλη, με πολύ μεράκι, με γνώση, τεχνογνωσία. Αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε, το προϊόν μας, και θέλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε και αυτό το μεράκι που έχουμε στο ποτήρι και μετέπειτα και στον καταναλωτή προφανώς.
Ωραία. Να ρωτήσω τι είδη μπύρας.
Τι είδη μπύρας.
Και ποιο είναι αυτό που αγαπάει πάρα πολύ το κοινό.
Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κοινό έχει έρθει σε επαφή με πάρα πολλά στυλ τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε. Δηλαδή έχουμε αρχίσει και δοκιμάζουμε πάρα πολύ ales, ενώ παλιότερα η μπύρα στην Ελλάδα σημαίνει μόνο lager ή μία βάση, μία τύπου μοναστηριακή, υψηλόβαθμη. Σε συνάρτηση με την επανάσταση μπύρας που συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, ήρθε και στην Ελλάδα αυτό, οπότε μετράμε αυτή τη στιγμή πάνω από 70 μικροζυθοποιίες, πάρα πολλές εταιρείες που παράγουν μπύρα χωρίς να έχουν το δικό τους χώρο.
Εννοείς ότι το παράγουν στις εγκαταστάσεις άλλων εταιριών, σωστά, αλλά ναι, το κυκλοφορούν με το δικό τους όνομα.
Ακριβώς.
Αυτό λέγεται Nomad Brewing, Gypsy Brewing, υπάρχουν πολλές ονομασίες. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και στα ράφια και στα μπαρ και γενικά στην αγορά να υπάρχουν πάρα πολλές ετικέτες μπύρας.
Υπάρχει χώρος για τόσες πολλές ετικέτες?
Δεν
στα
θέλω
μπαρ
να είμαι,
ή στα ράφια.
Θα σου πω, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, γιατί επειδή το αγαπάω πάρα πολύ αυτό, δυστυχώς το βλέπω λίγο ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή και πέφτουμε. Αλλά θεωρώ ότι έχει χώρο για λίγο ακόμα, αρκεί να το κάνουμε σωστά και με αγάπη, έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι trendy πλέον.
Είναι trendy, όντως. Κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει και τη δική της μικροζυθοποιία.
Δεν είναι κακό να έχει μικροζυθοποιία. Είναι όμως το θέμα αυτό που αναφέραμε πριν, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που παράγει μπύρα σε άλλα μέρη και πουλάει εντοπιότητα, το οποίο αυτό δεν είναι σωστό.
Ναι, καταλαβαίνω.
Όλες οι αγορές, ειδικά στο ξεκίνημά τους, στο άνοιγμά τους, έχουν κάποιες αγγυλώσεις και έχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες ή θα αυτορυθμιστούν ή θα έρθει κάποιος θεσμικός φορέας και με κάποιον τρόπο θα μπορέσει να τις καθιερώσει.
Εγώ ιδανικά θα ήθελα για τον κλάδο μου να το οριοθετούσαμε εμείς οι ίδιοι.
Δηλαδή,
σαν παραγωγή. Δηλαδή να βάλουμε εμείς τα όρια μας.
Θέλεις να πεις λίγο το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Ας πούμε, εντάξει, το δικό μου το κομμάτι από το χώρο του κρασιού θα σου πω ότι για να ονομαστεί ένα προϊόν που παράγεται σε μια ζώνη pop με τη λέξη μαντινία που θα συζητήσουμε, ας πούμε, πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές στην παραγωγή του.
Αυτό λοιπόν λέω, ότι λέω κέρδους. Δεν μπορείς να παράγεις μια μπύρα στο Χαλάνδρη και να την πουλάς στην Κρήτη και να λες ότι είναι εμπειρία της Κρήτης.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Αυτό λέω. Ζήκη. Βέβαια, είμαστε μια ανοιχτή αγορά, οπότε ο καθένας. Γι' αυτό λέω να οριοθετήσουμε μόνοι μας κάποια πράγματα.
Αυτό και θα να μπορούσε τον... να είναι ένα όριο, δηλαδή θα μπορούσε.
Θα μπορούσε, να... σαφώς. Απλά αυτό. Όταν μιλάμε ότι υπάρχουν 70 παραγωγοί, 70 επιχειρηματίες, πρέπει να συντονιστούμε σε μια γραμμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι
70 όταν λες, μιλάμε πάντα για μικροζητοποιούς.
Υπάρχουν 70, νομίζω 74 μικροζητοποιείς, δηλαδή φυσικοί χώροι, εργοστάσια που παράγουν μπύρα.
Με έχεις δυσκολέψει πάρα πολύ.
Γιατί?
Γιατί έχω ένα project εδώ σε αυτήν την εκπομπή να παρουσιάσω όλες τις μικροζητοποιείς.
Όλες είναι λίγο δύσκολο, απλά θα σου πω
εντάχει.
Έχω
ήδη παρουσιάσει πάρα πολλές. Okay, οπότε... okay.
Εγώ να σου πω εντάχει, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά και με την ιστορία της μπύρας και με όλα αυτά. Στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο είναι οι περισσότερες, ανά περιοχή. Η Αθήνα, ενώ είναι μια τεράστια πόλη, έχει τις λιγότερες μαζί με τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι.
Και έχουμε πάρα πολλές νησιά. Πάρα πολλές.
Ναι, ναι, κάθε νησί σχεδόν.
Σχεδόν κάθε νησί.
Δικαιολογείται αυτό.
Στα νησιά δικαιολογείται γιατί ευτυχώς έχουμε τον τουρισμό. Δηλαδή το χειμώνα οι περισσότερες ειδοποιείες.
Άρα απευθύνονται στις τοπικές αγορές.
Κυρίως ναι, και στον τουρισμό.
Και είναι και σωστό. Δηλαδή από τη στιγμή που έρχεται κάποιος για τουρισμό στο τάδε νησί, στην τάδε περιοχή.
Να τονίσω
γιατί
ότι
να
πλέον υπάρχει και το φαινόμενο του ζήθο τουρισμού πλέον. Το οποίο γίνεται και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υπάρχει κόσμος που πάει και επισκέπτεται, όπως παλιότερα, ας πούμε, επισκεπτόμασταν τα Ινωπία. Θέλει να επισκεφθεί το ζυθοποιείο. Γι' αυτό και τα ζυθοποιεία πλέον είναι και πιο προσεγμένα. Έχουν και ένα χώρο μέσα, μπορείς να δοκιμάσεις μπύρες. Έχουν βγάλει και ένα μπλουζάκι και ένα merchandise και ένα αναμνηστικό, το οποίο μπορεί να πάρει ο άλλος.
Εγώ το ζήσα αυτό που λες πριν από λίγο καιρό σε ένα ταξίδι στο Βέλγιο.
Τέλει.
Ήταν πάρα πολύ εύκολο και στην Αμβέρσα και στη Γάνδη και στην Πρίζα.
Αμβέρσα ήμουν και εγώ το καλοκαίρι.
Ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρεις μια ζυθοποιία και να πας να κάνεις tasting ή απλώς να πιεις μια μπύρα σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Θέλω να πω κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνεις εσύ, να συνυπάρχει δηλαδή στο χώρο το κομμάτι της παραγωγής με το κομμάτι της κατανάλωσης.
Και τι πιο ωραίο να δοκιμάζεις την μπύρα στο χώρο που παράγεται και να μιλάς και με τους ανθρώπους που την παράγουν.
Είναι μαγικό
αυτό.
Μιλάς τώρα σε ανθρώπους που αυτό το πράγμα.
Μα εμείς αυτό πρεσβεύουμε. Εμείς αυτό θέλουμε. Δηλαδή, όποιος έρχεται στο χώρο μας, αν προλάβουμε και έχουμε και χρόνο, εννοείται το ανοίγουμε τις πόρτες του ζωτοπίου να δει, που φαίνεται από τα παράθυρα βέβαια. Αλλά είμαστε εκεί να του μιλήσουμε, να του εξηγήσουμε ό,τι θέλει να δοκιμάσει. Δηλαδή, αυτό είναι το φαν της δουλειάς μας.
Εσείς είστε και σε ένα κεντρικό σημείο, σε μια αστική περιοχή. Ας πούμε ότι είναι εύκολα προσβάσιμη, προσιτή και αντί να πάει να κάτσει σε ένα μπαρ ή σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο, μπορεί να έρθει στο δικό σας χώρο και να κάνει αυτό το πράγμα. Το να ξεκινήσει όμως επί τούτου να επισκεφτεί μια περιοχή για να κάνει τις διακοπές του ή μια εκδρομή και να το συνδυάσει με μια επίσκεψη σε μια μικρή ζυθοποιία που κάνει περιορισμένη παραγωγή, είναι ένα βήμα που εμένα μου φαίνεται
αυτό
ότι είναι...
Αυτό ήδη γίνεται πάντως, να ξέρεις. Ειδικά στην Κρήτη, που έχει πάρα πολλές μικροζυθοποιίες, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές από το κέντρο της πόλης για να πηγαίνουν στα ζυθοποιία με γευσυγνωσία, φαγητό, να μιλήσουν, να δουν το χώρο, να βγάλουν φωτογραφίες.
Θέλεις να μας πεις τι περιλαμβάνει μια γευσυγνωσία μπύρα?
Η γευσυγνωσία μπύρα είναι όπως μια γευσυγνωσία κρασιού. Δηλαδή, δοκιμάζεις 4-5 τύπους μπύρα, διαφορετικούς μεταξύ τους προφανώς, για να καταλάβεις τι μπορεί να προσφέρει μια μπύρα, ένα διαφορετικό στυλ μπύρα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη γεύση, το άρωμα, την επίγευση, το σώμα. Η μπύρα είναι ένα ποτό, δεν είναι ένα αναψυκτικό όπως έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Έχει όλα αυτά που προανέφερα. Έτσι.
Όχι, είναι αναψυκτικό, το λες επειδή ακριβώς συνήθως την καταναλώνουμε με φαγητό, γι' αυτό το λες περισσότερο.
Κυρίως την καταναλώνουμε το καλοκαίρι, παγωμένη, που είναι μεγάλο φάουλ.
Ναι,
και...
σε παγωμένο ποτήρι,
μπράβο,
που πάλι είναι
άλλο
τεράστιο φάουλ.
Πρέπει να την... Εγώ πρεσβεύω ακριβώς το αντίθετο, ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την πείρα με σεβασμό. Εμείς την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι πολύ.
Πιο βρετανικά.
Οι Βρετανοί δεν το κάνουν. Χλιάρες μπύρες πίνουν οι Βρετανοί.
Ναι.
Αυτό, ναι. Εννοείται. Και να πω κάτι που είπες πριν. Η ιστορία της μπύρας στην Ελλάδα, της craft μπύρας, δεν είναι τόσο σύντομη όσο πολλοί πιστεύουν. Είναι από το 1996. Μετράμε περίπου 30 χρόνια.
30
έτσι.
Χρόνια, ναι.
Δεν είναι λίγο.
Απλώς η άνοδος της
μπύρας. Η άνοδος έχει τα τελευταία
ήταν...
10 χρόνια.
Ναι,
έτσι. Αυτό έγινε το μεγάλο πάμε. Και να τονίσω και σε αυτό το κομμάτι ότι γενικά η μπύρα εισήχθε στην Ελλάδα από τους Βαβαρούς. Οπότε έχουμε αυτή τη γερμανική προσέγγιση στο κομμάτι μπύρας, όπως και περισσότεροι. Δηλαδή, η μεγαλύτερη σε κατανάλωση, η μπύρα που κατανάλωνται παγκοσμίως είναι η Lager, που είναι γερμανικού τύπου.
90% νομίζω είναι.
Μπορεί και λίγο παραπάνω.
Ναι, η Lager, η κατανάλωση σε σχέση με τα άλλα είδη. Ναι.
Συντριπτικό ποσοστό.
Συντριπτικό, ναι. Να σε ρωτήσω το εξής, που θέλω να μας πεις και για το taproom και τι ακριβώς σημαίνει. Και τι μπορεί να κάνει κανείς ερχόμενος, μας είπες ήδη για τις γευσηγνωσίες, για να καταλάβουμε τις διαφορές. Όλοι αυτοί που έρχονται, έτσι, τι είναι αυτό που ρωτούν συνήθως, εάν πιστεύεις ότι έχει αρχίσει και εκπαιδεύεται σιγά σιγά ο Έλληνας, και το μεγάλο μου μαράζει, εάν πιστεύεις ότι πηγαίνοντας σε ένα μπαρ κάποιος ζητά μία μπύρα από μία ελληνική μικροζυθοποιία, επαναλαμβάνω.
Σίγουρα έχει αλλάξει, γιατί ειδικά και στο μαγαζί το δικό μας πλέον ζητάνε στυλ και τύπους μπύρας. Ενώ παλιότερα λέγανε μία ξανθιά, δηλαδή ο προσδιορισμός ήταν το χρώμα ή ξέρω εγώ η γεύση, ενώ τώρα ζητάνε τύπους, έτσι, το οποίο είναι πολύ θετικό. Μία απάντηση που μπορώ να σου δώσω στην ερώτηση που έκανες είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, εστιατόριο, για να μην ξεχάσουμε λίγο το κομμάτι της μπύρας, εστιατόριο δηλαδή που ειδικεύεται κυρίως στο φαγητό, το οποίο να μην έχει εντάξει στον κατάλογο του μικροζυθοποιίες.
Ναι.
Γιατί υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση. Τώρα, υπάρχει μεγάλη γκάμα. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Υπάρχουν μαγαζιά που ειδικεύονται σε αυτά. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Το άλλο θετικό δείγμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πλέον μαγαζιά, bars, τα οποία ειδικεύονται στην μπύρα. Δηλαδή τα beer bars που λέμε. Ή τα taprooms. Το οποίο εντάξει είναι ένας διαστρεβλωμένος όρος κατ' εμέ, αλλά θα το εξηγήσω μετά. Ότι υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν ξεκινάνε και λένε θα έχω ένα βαρέλι μπύρα 10 ποτά και θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω και θα έχω 20 βρύσες μπύρας και 100 μπουκάλια. Και θα έρθει σε μένα μόνο για την μπύρα.
Ναι.
Αυτό είναι ένα βήμα, το ότι υπάρχει και το αντίστοιχο κοινό για όλο αυτό, έτσι.
Υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό που να έχει εκπαιδευτεί με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να το παρουσιάσει όλο αυτό το project που
Πάλι θα προσπαθήσω να μείνω αισιόδοξος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ γνώση τόσο εύκολα εκεί έξω, που είναι χρέος και οποιοδήποτε ασχολείται με ένα κλάδο να ενημερώνεται από μόνος του. Γίνεται και σεμινάρια, πρέπει και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ή της μπειραρίας ή του ζυθοποιού να εκπαιδεύει το προσωπικό του ξεκάθαρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει και ο κόσμος, άμα αγαπάει αυτό που κάνει, να δείξει έστω την ελάχιστη προσοχή σε αυτό.
Με δεδομένο ότι η μπύρα είναι ένα ποτό, όπως είπες, και όχι ένα αναψυκτικό, για μένα κυρίως επειδή έχει αλκοόλ, που καταναλώνεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες στο φαγητό, στο εστιατόριο. Θεωρείς ότι η τάση αυτή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά για μείωση της ποσότητας του αλκοόλ που λαμβάνουμε, που δεν είναι μια τάση,
θα το πω. Έγραψα και ένα άρθρο πρόσφατα γι' αυτό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τάση. Πιστεύω ότι δημιουργείται μια τάση για τις 0% μπύρας.
Αλήθεια.
Εγώ ήθελα να το πάω πρώτα στο σημείο του να πιούμε μπύρα για να μην πιούμε κάτι άλλο, να μην πιούμε ένα κοκτέιλ.
Υπάρχει μια τάση, ειδικά στην Αμερική, που αποφεύγουν πλέον την μεγάλη κατανάλωση. Υπάρχει μια μείωση κατανάλωση μπύρας, όχι για τους λόγους που αναφέρουμε τώρα, είναι για τους λόγους κυρίως τους θερμιδικούς. Βάσει ερευνών.
Ναι.
Και προτιμά κάποιος να πάρει ένα ποτό.
Ένα λευκό σου
μπράβο,
ποτό,
ναι,
που έχει λιγότερες θερμίδες.
Παρά να πιει 4-5-6 μπύρες. Όπως επίσης και το θέμα με τις δυσανεξίες που έχει ο κόσμος.
Ναι, σαφώς. Και αυτό παίζει ρόλο.
Ναι.
Αλλά πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι, εγώ το έχω ανοίξει κιόλας στο άρθρο. Δηλαδή ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Καταιγίδα για μπύρα χωρίς αλκοόλ.
Ναι.
Αποδείχθηκε ότι το πίνουν διπλάσια. Αναφέρεται βεβαίως στη Γερμανία. Έτσι.
Υπάρχει μια τάση και στην Αμερική. Δεν το συζητάμε.
Εδώ στην Αμερική έχουν βγάλει και κρασί χωρίς αλκοόλ.
Αν μου επιτρέψεις ένα λεπτό, τα αποτελέσματα της περσινής Provine, της μεγαλύτερης έκθεσης κρασιού που γίνεται στον κόσμο, στο press release με τα συμπεράσματα, το κομμάτι των ποτών χωρίς αλκοόλ, και μιλάμε για κρασί, μπύρα, αλλά και spirits, δείχνει ότι ανεβαίνει με έναν ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η κατανάλωση του κρασιού.
Σε τι ηλικιακό επίπεδο?
Είναι πολύ συγκεκριμένο το group αυτό.
Αυτό είναι λοιπόν. Οπότε
το ότι είναι νεανικό όμως αυτό το επίπεδο, αυτό το κοινό, συγγνώμη, σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο. Στο να συνηθίσει δηλαδή να μην καταναλώνει τις ποσότητες αλκοόλ που είχαμε συνηθίσει να καταναλώνουμε.
Σύμφωνα. Εγώ και από την προσωπική μου εκτίμηση και από αυτά που διαβάζω, πιστεύω ότι είναι πιο πολύ άλλοι λόγοι γι' αυτό. Αλλά το κοινό που θέλουν να καλύψουν με αυτό του είδους τις χαμηλού αλκοόλ μπύρες είναι ένα πιο νεανικό κοινό. Δεν υπάρχει τεράστια διαφορά. Πιο νεανικό κοινό.
Αντιλαμβάνεσαι πάντως ότι υπάρχει μια τεράστια αγορά σε αυτό, έτσι?
Καλά, εννοείται. Στην Αμερική, ας πούμε, έγινε ένα τεράστιο μπαμ πριν 7-8 χρόνια με τα hard seltzers, που ήταν ελαφριά αλκοολικά ποτά με γεύσεις. Έτσι, αυτό το κοινό πήγαν να πιάσουν και οι ηθοποιίες, παράγοντας μπύρες με 2, 3 ή και 0,5%.
Και μετά να σου πω και το εξής, όταν βγαίνεις έξω έτσι, και οδηγείς,
καλά,
όπου
αυτό,
είναι
εντάξει,
ένα ναι, θέμα ούτως ή άλλως, και αν είσαι σε ένα ταβερνάκι, σε ένα εστιατόριο και θέλεις να πιεις κάτι, πολλές φορές, κακά τα ψέματα, πολλά αναψυκτικά που θα βρεις, που συνήθως δεν είναι από μικρές εταιρείες ελληνικές, συνήθως είναι και με πολλά βλαβερά στοιχεία. Λες, γιατί να μην πιω μία μπύρα 0% ή με λίγο αλκοόλ.
Είναι καλό να υπάρχουν επιλογές. Απλά εγώ δεν συμφωνώ με την έκταση που έχει πάρει αυτό το ρεύμα το 0%.
Κατανοητό.
Δεν πιστεύω ότι έχει τόσο πιο πολύ, είναι φτιαχτό για άλλους λόγους, ξαναλέω, παρά για το... Να.
Πάμε λίγο ξανά στο δικό σου κομμάτι. Βεβαίως. Εκτός από την κατανάλωση των προϊόντων που παράγεται στο χώρο που έχετε δημιουργήσει, θεωρώ ότι εμπορεύεστε και τα προϊόντα σας.
Βέβαια, ναι.
Ωραία. Ποια βλέπεις ότι, ποια στυλ, ποια είδη έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο?
Σύμφωνοι. Εμείς, μία από τις γκάμες μπύρες που πουλάμε περισσότερο είναι μία φιλτράριστη λάγκερ που φτιάχνουμε. Και η American Pale Ale, μια πάρα πολύ αρωματική φρουτώδης μπύρα που φτιάχνουμε. Αυτές είναι οι πιο, ας πούμε, τα best seller μας. Από εκεί και πέρα...
Αναμενόμενο αυτό.
Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις seasonal μπύρες που λέμε, τις συνταγές, τις εποχιακές. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα έχουμε φτιάξει μια μπύρα με κολοκύθα για το Halloween. Είναι η πέμπτη χρονιά που τη φτιάχνουμε.
Για πες λίγο γι' αυτό.
Είναι, το Halloween είναι μια γιορτή που γιορτάζεται κυρίως στις βρετανικές και αμερικάνικες χώρες κλπ.
Έχει έρθει λίγο
και έχει έρθει αρκετά. Εμείς το κάναμε γιατί ουσιαστικά μια pumpkin ale είναι μια ale με διάφορα spices μέσα. Είναι πάρα πολύ χειμωνιάτικη μπύρα, φθινοπορεινή. Έχει πάρα πολύ ωραία γεύση και είναι ωραία γιατί είναι για λίγο. Δεν θα πιεις το καλοκαίρι μια pumpkin ale, ας πούμε. Αλλά πέντε χρόνια τώρα.
Δηλαδή με του φθινοπόρου.
Ναι, είναι πιο ζεστή μπύρα. Έχει περισσότερο μόλτι χαρακτήρα. Έχει αρώματα από κανέλα. Έχει τέτοια πράγματα. Πολύ...
Αυτό σκεφτόμουν και φανταζόμουν να το είπες, αλλά δεν έχει αίσθηση κολοκύθας, φαντάζομαι.
Βάζουμε κολοκύθα. Απλά δεν βγάζει την γλυκιά την κολοκύθα. Είναι σαν μια pumpkin pie, αλλά γλυκιά. Ας πούμε, αυτή είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα, ας πούμε, θα το κάνουμε τέλη του μήνα αυτό. Θα έρθει ο κόσμος για αυτό.
Το περιμένει, το προσμένει.
Ναι. Όπως και κάνουμε και διάφορες άλλες συνεργασίες με άλλες ειδοποιίες. Μπορεί να γιορτάσουμε ένα event, μπορεί να γιορτάσουμε, ξέρω εγώ, μια εκδήλωση, οτιδήποτε, αλλά θα φτιάξουμε μια καινούργια μπύρα. Μια καινούργια συνταγή είναι πάντα ένας πόλος έλξης και για τους καταναλωτές.
Όλα αυτά είναι σε μορφή βαρελιού, δηλαδή σερβίρονται σε ποτήρι ή είναι και εμφιαλώσεις?
Εμείς ως επιτοπλίστων κάνουμε βαρέλι. Αλλά κάνουμε και κάποιες εμφιαλώσεις γιατί υπάρχει και η ανάγκη να βγούμε λίγο παρά έξω. Δηλαδή είμαστε αρκετά δημιουργικοί, αλλά επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χώρο για να βάλουμε εμφιαλωτήρια, είμαστε λίγο πολύ πιεσμένοι. Μετράμε περίπου 100 συνταγές που μαζί με τη ζητοπία της Πάντρας στην Κικάο είμαστε από τις πιο δημιουργικές ζητοπίες στην Ελλάδα.
Ναι, δεν τα έχουμε παρουσιάσει στην Κικάο, είδες.
Χαίρομαι.
Να σε ρωτήσω και το εξής. Επειδή το αφήσαμε γι' αυτό, να πεις στους ακροατές τι ακριβώς είναι το tap room.
Το tap room, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, η ετυμολογία της λέξης τι είναι? Tap είναι βρύση, room είναι το δωμάτιο. Το tap room ουσιαστικά. Υπήρχε ένας νόμος στην Αμερική που απαγόρευε να πουλάς μπύρα στο ζητοπείο. Όπως και παλιότερα στη Γερμανία. Την μπύρα δεν μπορούσε να την πηγεί στο ζητοπείο, γι' αυτό άνοιξαν τα beer gardens. Δηλαδή, δίπλα στη ζητοπία είχαν τον κήπο που πουλάγαν την μπύρα.
Παρένθεση. Στην Κολονία εξακολουθούν να υπάρχουν τρία μόνο μαγαζιά τα οποία έχουν την άδεια να πουλούν την μπύρα που παράγουν.
Τέλεια.
Και την πουλάνε ακόμα σε ξύλινα βαρέλια.
Λοιπόν, οπότε εμείς τι κάναμε, όταν σταμάτησε αυτός ο νόμος, πάρα πολλές ζητοπίες ανοίξαν ακριβώς δίπλα στο χώρο τους ή μέσα στο χώρο τους ένα μικρό μπαρ που σέρβιε στην πύρα. Αυτά ήταν τα λεγόμενα tap rooms. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, όπως τα περισσότερα πράγματα, έρχονται λίγο διαστευρωμένα κατά την πορεία. Οπότε έχουμε ένα φαινόμενο με μαγαζιά, τα οποία είναι μικρά μαγαζιά, bars, εγώ τα λέω bars, beer bars, τα οποία έχουν πολλές βρύσες και σερβίρουν τις μπύρες τους. Ή σερβίρουν gypsy brewers, ή σερβίρουν οτιδήποτε. Δεν είναι αδόκιμο το να το πει tap room, δεν είναι και 100% σωστό.
Μάλιστα.
Αυτό προς διευκρίνηση.
Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ, χαρά μου.
Φώτη Αναστασίου. Θα σε συναντήσουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Νίκος, τέλη Οκτώβρη. Εγώ να δοκιμάσω λίγο μπύρα κολοκύθας.
Αμέ, με μεγάλη χαρά.
Εμένα μου εξετάζει την περιοχή.
Αμέ, με μεγάλη χαρά.
Και επειδή η περιοχή είναι κοντινή μας.
Τέλεια, με μεγάλη χαρά.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Thank you.
βάρκα ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια. Κι ήταν κι ένα γλάρο με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να τη κάνει νάζια. Και τι φτερούγε του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη. Που τη φιλούσε ο γλάρο το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γεράνι κόκκινο λουλούδισε στη γλάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Και ποιος να ξέρει άραγε τι του είπε η ξελογιάστρα. Και εκείνο εκοκίνησε ακόμα πιο πολύ. Και όλο σύλλογε με τα φτερά τα ανοιγμένα. Όμως το τι να είπαν δεν το βρίσκω ομολογώ. Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα. Ας τα ακούγα από σένα κι ας κοκκίνιζα κι εγώ.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Η Γλυκιά Ζωή». Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, Νίκο Ιωαννίδη, τις τελευταίες ημέρες ταξίδεψε στην Πελοπόννησο. Μας ήρθες μάλιστα στο τσακ που λέμε από την Πελοπόννησο για να καλύψεις μια σημαντική...
Πρόλαβες,
δεν μπορώ να πω. Μια σημαντική επίσκεψη εκεί. Είναι μια πολύ σοβαρή, διακεκριμένη έτσι ομάδα από Masters of Wine που επισκέφθηκε την Πελοπόννησο. Δώσε μας καταρχάς το ρεπορτάζ από αυτό το ταξίδι και συνέχεια θα μιλήσουμε μαζί με τον Άρη Τσέλεπο για αυτή την πρωτοβουλία.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής που κάνουν τα ενοπλία της Πελοποννήσου, λοιπόν, ήρθαν άνθρωποι σημαντικοί για τον κόσμο του κρασιού από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, από την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία. Ανάμεσά τους ήταν και μια Ελληνίδα, η Όλγα Καραπάνου Κρόφορτ, που έχει τον τίτλο Master of Wine, η άντρα της βέβαια είναι στις ΗΠΑ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που έγινε. Συνολικά 414 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν μεταφέρει να κατακτήσουν τον τίτλο αυτό και είναι πραγματικά ειδικοί του κρασιού. Είναι άνθρωποι που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις καταστάσεις, είναι αγοραστές για τις πιο μεγάλες και σοβαρές αγορές του κόσμου, κριτές σε σπουδαίους διεθνείς διαγωνισμούς, συντάκτες στα πιο έγκυρα και γνωστά μέσα του κρασιού και της γαστρονομίας παγκοσμίως. Διδάσκουν και εκπαιδεύουν ανθρώπους που ασχολούνται με το κρασί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Από την εστίαση και την ενοχοεία μέχρι το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Τώρα για το ταξίδι τους άρχισε στην Αθήνα, πήγαν στην Ορεινή Αιγιάλια, στην Εμαία, στον Άφλιο, στη Μαντινία και την Τρίπολη για να καταλήξουμε μαζί στη Μονεμβασιά. Συμμετείχαν σε γευσηγνωσίες, παρουσιάσεις, γεύματα και δείπνα και γενικά νομίζω ότι πήραν μια πολύ καλή εικόνα των κρασιών της Πελοποννήσου αλλά και των ανθρώπων και των τόπων που τα παράγουν.
Πάμε λοιπόν να δούμε λεπτομέρειες, μας έδωσες μια εικόνα, να δούμε και τα συμπεράσματα αυτού του ταξιδιού μαζί και στην παρέα μας να βάλουμε και τον Άρη Τσέλεπο, εινοποιό από τη Μαντινία. Ήταν άλλωστε στην ομάδα που έτρεξε εντός εισαγωγικών όλο αυτό το ταξίδι από το στήσιμο του project μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χαρά μου που είμαι μαζί σας.
Και δική μας χαρά, πραγματικά και δική μας χαρά. Γιατί είναι τόσο σημαντικό γεγονός αυτή η επίσκεψη των 25 Master of Wine? Τι είναι που της δίνει τόσο μεγάλη αξία?
Όπως είπε και ο Νίκος, από μόνη της μια τέτοια επίσκεψη στην Ελλάδα θα ήταν πολύ σημαντική. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κατέχουν τον τίτλο του Master of Wine, πέρα από την μεγάλη δίκευση που έχουν στο κρασί, είναι και κάποιοι από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους, οπότε επηρεάζουν και τις τάσεις της αγοράς. Πέρα από αυτό, ήταν η πρώτη φορά που ένα τέτοιο γκρουπ ανθρώπων επέλεξε συγκεκριμένα την Πελοπόννησο να έρθει να επισκεφτεί, οπότε έκαναν focus πολύ περισσότερο στην περιοχή μας και για μας ήταν πολύ σημαντικό, ώστε πέρα από το να γνωρίσουν καλύτερα τα κρασιά μας, τις γενείς ποικιλίες, να γνωρίσουν και τον τόπο, την κουλτούρα, την ιστορία, τη γαστρονομία και να έχουν μια συνολική εικόνα της Πελοποννήσου.
Άρα δεν είναι το ίδιο όταν τους γνωρίζετε σε μία έκθεση, ας πούμε, στο εξωτερικό ή σε ένα tasting, σε μία γευσιγνωσία που οργανώνετε, γιατί εδώ παίρνουν την ολική εικόνα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικό. Συνήθως σε μία εκδήλωση στο εξωτερικό, η Ελλάδα είναι μόνο ένα κομμάτι των εινοποιείων που συμμετέχουν. Δοκιμάζουν πολλά κρασιά από πολλές χώρες. Είναι πιο δύσκολο να κάνουν focus. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν έρθει ειδικά για μας και είχαν και το χρόνο και τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλη την πορεία του πελοποννησιακού κρασιού, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό.
Το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά για εκείνα τα εινοποιεία που μπορεί να είναι πιο μικρά, μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά, να μην έχουν αναπτυχθεί, που δεν έχουν τη δυνατότητα, αν θέλετε, να συμμετέχουν και σε κάποιους διεθνείς διαγωνισμούς ή σε γευσιγνωσίες στο εξωτερικό, έτσι.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς ως ΕΝΟΑΠ, ως Ένωση Ναπαραγωγών Πελοποννήσου, οργανώσαμε και χρηματοδοτήσαμε αυτό το ταξίδι υπό την αιγίδα του ΣΕΟ, του Σύνδεσμου Ελληνικού Ίνου. Οπότε όλα τα μέλη μας, όλα τα μέλη της ΕΝΟΑΠ, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν με κάποια κρασιά που αυτό το γκρουπ των ανθρώπων δοκίμασε στο ταξίδι τους.
Άρη, τι εισπράξατε εσείς οι διοργανωτές αυτής της επίσκεψης ως γνώμες, ως σχόλια και κριτική από εκείνους? Θεωρείς ότι ο απολογισμός είναι θετικός για τα κρασιά της Πελοποννήσου? Δεν λέω αν τους άρεσαν ή όχι τα κρασιά, λέω αν το γενικό συμπέρασμα από αυτήν την δράση για σας είναι θετικό.
Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα θετικό για μας, με βάση αυτά που μας είπανε. Πέρασαν πολύ καλά. Ένιωσαν την ελληνική φιλοξενία, αλλά πολλοί από αυτούς, όσο γνώσεις του κρασιού και να είναι, δεν ήξεραν εις βάθος ούτε την Πελοπόννησο ούτε όλες τις ποικιλίες μας στο βαθμό που θα θέλαμε. Οπότε σε αυτό το ταξίδι είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν τις ποικιλίες που πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να ακούς το όνομα μιας ποικιλίας, να δοκιμάζεις μόνο ένα ή δύο κρασιά και να κάνεις τη σύνδεση στο μυαλό σου. Ενώ τώρα πήγαν, επισκέφτηκαν το κάθε μέρος, είδαν τον Αμπελώνα, γνώρισαν τους ανθρώπους πίσω από τα κρασιά, τη φιλοσοφία τους και είχαν τη δυνατότητα να τα ξεκαθαρίσουν πολύ καλύτερα στο μυαλό τους. Πέρα από αυτό, Νικό, θέλω να πω ότι και για μας, απ' την άλλη, ήταν σημαντικό από την άποψη ότι πήραμε ένα πάρα πολύ σημαντικό feedback, γιατί ενώ το ελληνικό κρασί έχει ένα πολύ δυνατό momentum αυτή τη στιγμή, είναι γεγονός και οι εξαγωγές πάνε πολύ καλά, είναι πάντα πολύ σημαντικό να παίρνουμε και τη γνώμη των άλλων, να μην βασιζόμαστε μόνο στις δικές μας ιδέες για το πού είναι το ελληνικό κρασί, αλλά και να δούμε τα πράγματα στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να τα πάμε ακόμα καλύτερα και σε επίπεδο ποιότητας, το πώς φτιάχνουμε τα κρασιά μας, αλλά και σε εμπορικό επίπεδο που είναι πολύ σημαντικό για μας επίσης.
Στο ίδιο πνεύμα λοιπόν, αν δεχτούμε ότι κάποιοι από αυτούς δεν ήξεραν την Πελοπόννησο και μιλάμε για την μεγαλύτερη γεωγραφικά ινική περιοχή της χώρας μας, μπορούμε να αναλογιστούμε με κάποιον τρόπο το που βρίσκονται τα ελληνικά κρασιά σε κάποιες αγορές, όχι σε όλες, γιατί σίγουρα υπάρχουν αγορές στις οποίες το ελληνικό κρασί είναι αναγνωρισμένο και έχει αρχίσει να καταξιώνεται, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη.
Ακριβώς αυτό που λες ήταν και ένα θέμα συζήτησης που είχαμε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι επειδή το ελληνικό κρασί έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια, απ' την άλλη έχουμε ακόμα πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά υπάρχει και αρκετός κόσμος εκεί έξω που αγαπάει το κρασί, το καταναλώνει, αλλά δεν είναι ακόμα γνώστης η φαν του ελληνικού κρασιού. Οπότε κάναμε μια συζήτηση με αυτούς τους ανθρώπους, στην οποία καταλήξαμε ότι και εμείς σαν παραγωγή ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάποιες στρατηγικές κινήσεις. Απ' τη μία να επικεντρωθούμε στις ανεπτυγμένες αγορές ως υποπεριοχές της Ελλάδας, όπως είναι η Πελοπόννησος, οι pop zones, η Αιγαλία, η Μαντινία, η Νεμαία, η Μονεβασιά, και απ' την άλλη να προχωρήσουμε συντεταγμένα σαν ελληνικό κρασί σε κάποιες άλλες, που το ελληνικό κρασί θέλει ακόμα το χρόνο του για να διεισδύσει στις αγορές αυτές.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό δεν στήθηκε μόνο του, έτσι. Οργανώθηκε με πολλή δουλειά και με συνέργεια, σωστά?
Ναι, υπήρχε πολλή βοήθεια και από το ΣΕΟ, Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου. Η ΕΝΟΑΠ ήταν οργανωτής. Όπως είπε και ο Νίκος, η Όλγα Καραπάνου μας βοήθησε από την πλευρά, από τη δική τους πλευρά, από το Ινστιτούτο των Master of Wine. Δεν θα σας πω ψέματα, ήταν αρκετά κουραστικό, γιατί θέλαμε να πάνε όλα καλά. Αλλά ξέρετε, σε κάτι τέτοια ταξίδια, όταν κλείνει αυτό το ταξίδι και όταν βλέπεις τους ανθρώπους ευχαριστημένους να σε ευχαριστούν για την εμπειρία που τους χάρισες, κάνει όλο τον κόπο να αξίζει στο τέλος.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Βρισκόμενοι χθες το βράδυ στο κλείσιμο αυτής της επίσκεψης, τα λόγια που ακούσαμε ήταν πραγματικά και για μένα πάρα πολύ ζεστά και όμορφα. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι σε 5 μέρες επισκέφθηκαν εκτός από την Αθήνα 5 περιοχές, δοκίμασαν συνολικά περίπου 100 κρασιά από περίπου 50 ηνοπία, βρέθηκαν σε εκδηλώσεις εστιατόρια με τοπική κουζίνα και τελικά πώς έφυγαν? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που τους εντυπωσίασε, θεωρείς?
Έφυγαν σίγουρα γεμάτοι από φαγητό, αυτό ξετρελάθηκαν με την ελληνική κουζίνα και την ελληνική γαστρονομία. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την κουλτούρα, τους άρεσε πάρα πολύ ότι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλες εμπειρίες σε αυτό το ταξίδι, όπως χθες που κάνανε μια γευσιγνωσία ελαιολάδου, να επισκεφτούν κάποιους ιστορικούς χώρους, αλλά και να γνωρίσουν την ιστορία των ελληνικών ποικιλιών από την αρχαιότητα. Επομένως, ήταν μια συνολική εμπειρία. Βέβαια, το πιο σημαντικό και αυτό που αποκόμισαν στο τέλος είναι ότι το ελληνικό κρασί είναι πολύ ωραίο. Τα κρασιά της Πελοποννήσου έχουν κάνει άλματα ποιότητας. Στο μυαλό τους, όταν έφυγαν, εγώ είδα ότι πλέον είχαν μια πολύ σαφή εικόνα για τις ποικιλίες. Κάποιες φορές μπορεί το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε να χάνεται λίγο μέσα στο πόσες γηγενείς ποικιλίες, πόσα διαφορετικά καλά κρασιά έχουμε. Αλλά σε αυτό το ταξίδι τους έδωσε αυτό το πράγμα, ότι μπόρεσαν να γνωρίσουν καλά τα κρασιά της Πελοποννήσου και μέσα από αυτό εμείς ελπίζουμε να γίνουν οι ίδιοι με τη σειρά τους ambassador της Πελοποννήσου και των κρασιών μας.
Είναι πολύ σημαντικό ότι τους δίνεται μια ευκαιρία να δοκιμάσουν, ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο δικό σας συνοπείο που είχε το tasting με τα κρασιά από τη Μαντινία, περισσότερες από 20 διαφορετικές εκδοχές του ίδιου σταφυλιού. Δηλαδή διαφορετικά κρασιά που προέρχονται από διαφορετικούς ηνοποιούς με άλλη προσέγγιση και άλλη φιλοσοφία ο καθένας, και να έχεις ταυτόχρονα μπροστά σου όλες αυτές τις διαφορετικές εκδοχές. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα δίνει στους μικρούς ειδικά παραγωγούς, όπως είπε η Νατάσα στην αρχή της κουβέντας μας, και ένα βήμα που θα τους κάνει να μην φοβούνται να βγουν λίγο πιο έξω. Γιατί ξέρω ότι η νοπία σαν το δικό σας την έχετε την εξωστρέφεια.
Βέβαια.
Να είσαι καλά. Αυτό που λες ισχύει. Οι μικροί νοποιοί εκ των πραγμάτων έχουν περισσότερες δυσκολίες ίσως να συμμετέχουν σε κάποια προγράμματα του εξωτερικού, σε κάποιες εκθέσεις, και οι events σαν αυτό πραγματικά τους βοηθούν να έχουν μια έκθεση και τέτοιοι σημαντικοί άνθρωποι να δοκιμάσουν τα κρασιά τους. Πέρα από αυτό όμως, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κυρίαρχοι στις αγορές. Να πάρουν μια καλή εικόνα για το συνολικό επίπεδο του ελληνικού κρασιού, να δουν ότι ο μέσος όρος των κρασιών μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, που αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και μέσα από αυτό βοηθούνται φυσικά οι μικροί, βοηθούμαστε εμείς, βοηθούνται όλοι στο χώρο. Και επειδή η ελληνική παραγωγή σε μεγέθη είναι πολύ περιορισμένη, έχουμε ακόμα πολλές δυνατότητες στις αγορές του εξωτερικού. Γιατί κάτι που μας είπαν και αυτοί οι άνθρωποι, και εγώ το πιστεύω ακράδαντα, είναι ότι το το ελληνικό κρασί έχει την ποιότητα. Οπότε πιστεύω ότι το ζητούμενο από εδώ και πέρα για μας είναι να σχεδιάσουμε στρατηγικά καλύτερα το κομμάτι της προώθησης και το πώς θα κάνουμε περισσότερους καταναλωτές και ανθρώπους του κρασιού σε όλο τον κόσμο να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το ελληνικό και κατά συνέπεια τα κρασιά της Πελοποννήσου.
Αυτό θα πρέπει να γίνει όμως με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι βελτιώνοντας την ποιότητα, όπως λες, από το πιο απλό μικρό οινοποιείο και με δράσεις από το πιο απλό τοπικό επίπεδο μέχρι το θεσμικό και συνολικό
Βέβαια.
Κομμάτι
είναι
με το μεγάλο κάδρο δηλαδή.
Πάντα έτσι είναι. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά πρέπει και οι φορείς να βοηθάνε σε ένα σημαντικό βαθμό. Υπάρχει βοήθεια, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν γενικά, ώστε να μας διευκολύνουν και μας να πηγαίνουμε καλύτερα στις αγορές του εξωτερικού. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Πάμε πολύ καλά, αλλά πάντα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για το
κρασί. Αυτό που βρίσκω βεβαίως πάρα πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, είναι ότι ήταν άνθρωποι κορυφαίοι, διακεκριμένοι, που κινούν νήματα, από ό,τι μου εξήγησε και ο Νίκος Ιωαννίδης, στο χώρο του Ίνου παγκοσμίως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουν ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο, να περάσουν από τόσα πολλά εινοποιεία, να δοκιμάσουν τόσες διαφορετικές εκδοχές ποικιλιών που έχουμε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όλο αυτό το βρίσκω πραγματικά εξαιρετικό. Θέλω λίγο να σταθώ, που μπορεί να είναι χαζή η ερώτηση, αλλά, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά νομίζω ότι θα μου δώσετε τη δυνατότητα. Έρχονται, είναι από το εξωτερικό και ας πούμε ότι δεν έχουν μια εικόνα της ελληνικής γαστρονομίας. Οπότε βρίσκονται σε ένα εστιατόριο που τους πηγαίνετε σαφώς εσείς, επιλέγετε να τους πάτε σε κάποια εστιατόρια που θα δοκιμάσουν τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία και θα πάρουν την σωστή εικόνα, γιατί όλο αυτό σαφώς κινεί τα νήματα και στο γαστρονομικό τουρισμό και στο πώς θα προωθηθεί η γαστρονομία και όχι μόνο το κρασί. Και η γαστρονομία της Πελοποννήσου να αλληλένδετα ούτως ή άλλως αυτά τα δύο. Αλλά αυτό που αναρωτιέμαι είναι το εξής. Δοκιμάζει ένα εξαιρετικό πελοποννησιακό πιάτο ένας ειδικός και το συνδυάζει με κάποιο κρασί της Πελοποννήσου. Του φαίνεται λοιπόν ο συνδυασμός εξαιρετικός, σίγουρα θα είναι. Εντυπωσιάζεται. Αναρωτιέμαι αν συνειδητοποιεί 100%, φαντάζομαι στην περίπτωση των συγκεκριμένων, επειδή είναι Master of Wine θα το συνειδητοποιούν, αλλά αν συνειδητοποιεί 100% ότι αυτό το κρασί μπορεί να το έχει και στην Αμερική ή στη Γερμανία ή όπου, σε συνδυασμό με ένα άλλο είδους φαγητό.
Όπως είπατε, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει για να γίνει Master of Wine να έχουν μια σφαιρική εικόνα του κρασιού, αλλά τα συνέπεια και της γαστρονομίας και συνήθως είναι άνθρωποι της αγοράς, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν την ευκαιρία να κάνουν συνδυασμούς γαστρονομικούς με ελληνικά κρασιά και αλλού. Αλλά αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο τουρισμού για μένα, γιατί η Πελοπόννησος είναι ένα μέρος το οποίο ίσως είχε μείνει πίσω πιο παλιά στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και θα έλεγα το πιο σημαντικό, μια σωστή ανάπτυξη. Επειδή ακριβώς δεν είχαμε την πίεση μεγάλων αριθμών, θεωρώ ότι αναπτύχθηκε στις σωστές βάσεις όλο το κομμάτι του τουρισμού, με σεβασμό, με σκοπό να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εμπειρίες και οι άνθρωποι που επιλέγουν να έρθουν σε τέτοια μέρη σίγουρα ενδιαφέρονται για το γαστρονομικό κομμάτι, ενδιαφέρονται για το κρασί και είναι μέρος της δουλειάς μας να τους, να τους πούμε ότι μπορούν να δοκιμάσουν και να γευτούν αυτά τα κρασιά και με άλλες κουζίνες, γιατί αυτό είναι ένα από τα ωραία κομμάτια του κρασιού. Είναι τόσο μεγάλο το εύρος, όπως και της γαστρονομίας, που μπορείς να κάνεις άπειρους πειραματισμούς, μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα που θεωρείς ότι μπορεί να μην πηγαίνουν, αλλά εν τέλει να
ταιριάζουν,
βέβαια. Ακριβώς. Οπότε είναι ένα από τα ωραία, όμορφα κομμάτια της δουλειάς μας.
Υπάρχει κάποιο έτσι highlight που θέλετε να αναφέρετε από όλο αυτό το απίστευτο ταξίδι?
το highlight ήταν η συμμετοχή του Νίκου Ιωαννίδη στο πάνελ.
Το έμαθα και εγώ αυτό. Έχω και εγώ την ίδια πληροφορία. Και είμαι πολύ περήφανη, γιατί είναι ο βασικός μου συνεργάτης στην εκπομπή, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, γύρω και από εμπορικά θέματα, που τους έκανε να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς, και σε επίπεδο γραφειοκρατίας και σε επίπεδο εμπορικό. Αλλά θεωρώ ότι το κύριο κομμάτι ήταν αυτό που ήρθανε, ότι ενθουσιάστηκαν με τις γενείς ποικιλίες, με το Μοσχοφύλερο, με την Κιντονίτσα, με το Ροβίτι, με το Γεωργίτικο, αλλά και με τη γαστρονομία. Δηλαδή, ένα από τα σχόλια που πήραμε ήταν ότι στο κομμάτι φαγητού δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί αυτό το ταξίδι κάποιο άλλο.
Τέλεια.
Είναι πολύ σημαντικό. Άρη, θέλω, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, αυτή την συζήτηση και σιγά σιγά φτάνοντας και στο τέλος της δεύτερης ώρας μας, να μιλήσουμε λίγο για το νέο project που παρουσιάσατε στην διάρκεια της γευστικής δοκιμής που έγινε στο δικό σας συνοπείο στην Μαντινία και την ομάδα που έχει το όνομα The Mandinians.
Τι είναι αυτό?
Είναι μια πρωτοβουλία που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Εμείς σαν παραγωγή της Μαντινίας πιστεύουμε πάρα πολύ στο τερουάρ της περιοχής μας. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ποικιλία στο Μοσχοφύλερο. Και επειδή υπάρχει μεγάλος αλληλοσεβασμός μεταξύ όλων μας και θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μία ομάδα η οποία θα έχει σαν αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση από τη μία της ποιότητας των κρασιών μας μέσα από συλλογικές αποφάσεις και την προώθησή τους τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Οπότε ξεκινάμε τώρα τα επόμενα βήματά μας, μια εκδήλωση τη Δευτέρα, έχοντας καλέσει κάποιους από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνοχώς. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας πολύ όμορφης προσπάθειας που θα βοηθήσει πάρα πολύ και το Μαντινία και το Μοσχοφυλλέρο γενικότερα, ώστε να πάρει τη θέση που το αξίζει στην διεθνή αγορά.
Η ομαδικότητα ήταν κάτι που σας διέπει, θα μπορούσα να πω, γιατί τουλάχιστον όχι συνολικά όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό το καινούργιο project, αλλά έχετε συνεργαστεί αρκετά ενωπία στο παρελθόν σε κοινές δράσεις και βγάζοντας μια εξωστρέφεια, θα χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, από κοινού όμως, όχι μεμονωμένα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, για να πετύχουν τέτοιες προσπάθειες, από τη μικρή μου αλλά σημαντική εμπειρία έχω δει ότι αν δεν υπάρχουν κοινοί στόχοι και εμπιστοσύνη μεταξύ των παραγωγών, είναι πολύ δύσκολο. Επειδή όλοι είμαστε σε ένα κλάδο που είμαστε αρκετά δημιουργικοί και πάντα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, είναι πολύ σημαντικό κάποιες φορές να βάζουμε κάποιες μικροδιαφορές στην άκρη και να δουλεύουμε όλοι προς τον κοινό στόχο.
Δουλεύει αυτό, λειτουργεί προς τη σωστή κατεύθυνση δηλαδή?
Θεωρώ ότι στη Μαντινία ναι, αυτό συμβαίνει, γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με μεγάλο πλουραλισμό και συνεργασία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλύτερα και στο μέλλον.
Σε ρωτάω γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά στη Μαντινία σε σχέση με τις υπόλοιπες συνοπαραγωγικές ζώνες, στις οποίες είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ένα θεσμικό ή ένα συλλογικό όργανο των ηνοποιών. Και η διαφορά αυτή είναι ότι στην Μαντινία κυριαρχεί απόλυτα το Μοσχοφύλερο. Άρα, ενώ εν δυνάμει είστε από χθες συμπαίκτες κάτω από το brand The Mandinians, δεν μπορεί να κρύψει κάποιος ότι λειτουργείτε σίγουρα και ανταγωνιστικά προσπαθώντας να προσελκύσετε τους ανθρώπους που θα πάρουν το δικό σας Μοσχοφύλερο.
Αν το δεις κοντόφθαλμα, σίγουρα μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε εν δυνάμει ανταγωνιστές, αλλά πραγματικά υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες για το Μοσχοφύλερο και στην ελληνική στην παγκόσμια αγορά, που αν φτάσουμε εμείς ποιοτικά τα κρασιά εκεί που θέλουμε και αν καταφέρουμε να δώσουμε στον κόσμο την εικόνα του Μοσχοφύλερου και στην Ελλάδα αλλά και λίγο στο εξωτερικό, που θεωρούμε ότι το αξίζει. Μακάρι να είχαμε δεκαπλάσια έκταση και να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα κρασιά. Θέλω να το βλέπω πάντα θετικά και θεωρώ ότι αυτή είναι η πεποίθηση και όλων των παραγωγών. Δηλαδή, φυσικά και υπάρχει χώρος για όλους μας στη διεθνή αγορά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ίσως το βασικό της πρόβλημα στην παραγωγή κρασιού είναι ότι κάνει μικρούς όγκους. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε κρασιά σε τεράστιες ποσότητες που ίσως μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια brand σε χαμηλές τιμές. Πρέπει να στοχεύσουμε κατευθείαν στο ποιοτικό κρασί και αν πάρουμε ένα μικρό μερίδιο της αγοράς που θεωρώ ότι ποιοτικά το αξίζουμε, θα μπορούμε να πουλάμε όλα τα κρασιά μας πολύ εύκολα.
Μάλιστα.
Κρατάμε αυτή την αισιοδοξία λοιπόν.
Έτσι.
Μακάρι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χάρηκα.
Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω, αλλά όχι τόσο αναλυτικά την προηγούμενη φορά και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πάνε χρόνια που είχα μιλήσει και με τον πατέρα σας και βλέπω μια αντίστοιχη έτσι φιλοσοφία, πολύ ωραία. Σας στέλνω πολλές πολλές ευχές.
Να είστε καλά και σας περιμένουμε και στην οποία στην πρώτη ευκαιρία.
Να είστε καλά, να συνεχίσετε έτσι.
Γεια.
Καλή συνέχεια.
Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Mm-hmm. Θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή.
Δεν θα είμαι μαζί σας, θα είμαι στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην απονομή των βραβείων στα κρασιά που θα αναδειχθούν.
Great
Greek Wines.
Greek Wines.
Το project του Γιάννη Καρακάση.
Το project του Γιάννη. Μόνο και μόνο επειδή θα είσαι στο Γιάννη Καρακάση.
Το λογούμε για την απουσία, ευχαριστώ.
Σε συγχωρώ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά.
Place.